Uhvatidan. 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 Dobro jutro. U 5:24 osvano je današnji ponedeljak, 4. maj. Sunce će zaći u 19:46, makar kada je Beograd u pitanju, tako da obdanice danas traje 14:22. A mi smo pošli kao i obično na talasima Radio Beograda 1 odmah u 6 da uhvatimo današnji dan u okviru našeg jutarnjeg programa. Sve vas koji nas slušate, srdečno pozdravlje pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Prvi radni dan posle prvomajskih praznika, naravno za one srećnike u ovoj zemlji koji imaju posao. I do 9:00 druženje na našim talasima uz obilje tema, kao što znate, kada je naš jutarnji program u pitanju, pa tako će biti i ovog prvog radnog dana posle praznika. A jutarnji program počinjemo prvom informativnom emisijom prvog programa Radio Beograda, to je jutarnji dnevnik, zato je u studiju sa mnom već Jelena Berendija. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Praznici za nama, za tebe radno ili paradno?
Pa radila sam svod uveče, tako da je bilo radno.
Pravi 1. maj, a u svakom slučaju jutarnji dnevnik, a zatim jutarnji program na talasima Radio Beograda 1, kao što rekoh, sve do 9:00.
Šest sati, tri minuta. Još jednom dobro jutro, sledi jutarnji dnevnik Radio Beograda 1, ja sam Jelena Perendija, a evo i najvažnijih vesti. Počinju razgovori MMF-a i vlade Srbije. U Fiskalnom savetu kažu da nema prostora za povećanje plata i penzija. Od danas prodaja Fiatovih i Chryslerovih automobila staro za novo. U centru Tel Aviva demonstranti blokirali ulice i glavni autoput ka gradu. Na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu premijera predstave Bela kafa. Vreme pre podne oblačno, posle podne razvedravanje, temperatura do 27, u Beogradu 26 stepeni i trenutno je u Nišu 14, u Kragujevcu 15, u Novom Sadu 16, a u glavnom gradu 17 stepeni. U Beogradu počinju zvanični razgovori misije MMF-a i delegacije vlade Srbije u okviru prve revizije trogodišnjeg aranžmana iz predostrožnosti sa fondom koji je potpisan početkom ove godine. Jedna od nezaobilaznih tema biće restrukturiranje EPS-a i eventualno povećanje cena struje. Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović za RTS kaže da se u prvoj reviziji aranžmana s MMF-om po svemu sudeći očekuju ohrabrujuće ocene, jer je, kako je rekao, deficit za prva četiri meseca 21 milijarda dinara umesto 71.
Bez smanjenja plata i penzija ne bi bilo ni fiskalne konsolidacije, niti trajnog smanjenja deficita. To je prvo i osnovno. Uz ovo, ono što je dodatni rezultat jeste bolja naplata poreza, to je veći obuhvat sive ekonomije i to je dalo kao rezultat nešto manji deficit nego što je planiran. Ostala razlika, koja izgleda pozitivna, je zapravo rezultat privremenih mera. To je zbog toga što su javne investicije upola manje nego što je planirano, što je katastrofalno. I drugo je što su prihodi, dividende od javnih preduzeća najvećim delom pokupljene u ovom prvom kvartalu, a zapravo treba da se odnose na celu godinu.
na najavu da bi već u oktobru penzije i plate u javnom sektoru mogle da budu povećane, Petrović kaže da bi se u tom slučaju deficit vratio na nivo od 6,6%. Prema najavama ministra privrede Željka Sertića, Agencija za privatizaciju već danas bi mogla da objavi da je privatizacija FAP-a uspešno obavljena, jer je finska kompanija Sisu ispunila uslove konkursa. Finski Sisu Auto trebalo bi da počne proizvodnju u pogonima FAP-a u delu slobodne industrijske zone Priboj. Predsjednik opštine Priboj, Lazar Rvović, kaže da će obnova proizvodnje u FAP-u označiti početak i obnove grada.
Ako bude po onome što svi očekujemo, da će u narednih par godina u samo zajedničkoj firmi koju će formirati SISU i država biti zaposleno 600 ljudi. Ako smo dobili oko 27 hektara slobodne zone, to nam daje optimizam da ćemo stvarno vratiti Priboj na mesto koje je nekad bio.
FAP je u program restrukturiranja i pripreme za privatizaciju ušao pre 13 godina. Od tada je sa 1500 broj radnika smanjen na 752, a proizvodnja je svedena na nekoliko desetina kamiona godišnje. A posle skoro 7 godina Chrysler Fiat automobili Srbija ponovo počinju prodaju kroz recikliranje starih vozila. Od danas stare automobili moći će da se recikliraju, a kupci imaju mogućnost da ostvare popust za kupovinu novog Fiata ili Chryslera u vrednosti do 2.500 evra. Fabrika Fiat iz Kragujevca za kupce je pripremila i beskamatno financiranje do 9.000 evra. Ministri financija i rada Dušan Vujović i Aleksandar Vulin ostavili su mogućnost da se novim izmenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju preispitaju pravila o penalima za odlazak u prevremenu penziju. Sindikati predlažu da se isplate umanjuju u periodu dok novi penzioner ne napuni godine života koje su propisama označene kao donja granica za penzionisanje. Predsjednik sindikata u upravnom odboru fonda PIO, Milan Grujić, smatra da treba preispitati postojeća rešenja o penalima za odlazak u prevremenu penziju.
Osiguranicima ostalo 5 godina do ispunjenja starosnog uslova za penziju, neprimerno je da se trajno umanjuje 0,34% za svaki mjesec visina utvrđene penzije. Logika neka je bila u vremenu trajanja do ispunjenja starosnog uslova i očekujem da se u veoma kratkom doglednom vremenu ova postavka izmeni.
Predstavnik poslodavaca u upravnom odboru fonda PIO Slavenko Gregurević kaže da treba dobro razmisliti pre bilo kakvog preispitivanja postojećih rešenja.
Mi moramo da pogledamo prvo kako su te izmene. Taj zahtev od penala je, to je zahtev MMF-a. Razlog je smanjenje budžetskih odliva za isplatu penzija u cilju smanjenja budžetskog deficita. Ako mi uspemo smanjimo izdvajanja iz budžeta za penzije za 1-2%, svaka korekcija koja smanjuje izdvajanje dobro došlo.
Ekonomista Aleksandar Stevanović kaže da u javnim financijama Srbije trenutno nema ekonomskog pokrića za bilo kakvo preispitivanje postojećih rešenja.
Vi ako ste recimo otišli prevremeno, vi ste u suštini manje godina uplaćivali taj isti penzioni fond. I za toliko godina koliko ste manje uplaćivali, vi u suštini treba da imate manju penziju, plus imajući u vidu da ćete vi primati relativno duže, zato također imate određene penale.
6:09, slušate jutarnji dnevnik. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je u oči predstojeće posete Sjedinjenim Američkim Državama da Srbija želi da unapredi političke i ekonomske odnose sa Amerikom, ali da u isto vreme očuva dobre odnose sa drugim državama. Kako saznaje Blic, premijer će u prvu posetu Vašingtonu otići već početkom juna, a ne u septembru kako je bilo najavljeno. Vučić bi u Americi trebalo da razgovara sa potpredsjednikom Josephom Bidenom. Slede vesti sveta. Vojna koalicija predvođena Saudijskom Arabijom koja bombarduje Jemen koristila je kasetne bombe zabranjene u većem delu sveta, saopštila je organizacija Human Rights Watch. Oni navode da ima dokaza da su kasetne bombe u 2 navrata korišćene u bombardovanju položaja pobunjenih Huta. Ta organizacija podsjeća da je Saudijska Arabija na početku bombardovanja Jemena poricala da koristi kasetnu municiju. Protest nekoliko hiljada Etiopljana i jevrejskog porekla u Tel Avivu protiv rasizma i brutalnosti policije prerastao je u nasilje i najmanje 24 policajca su povređena, a više demonstranata je uhapšeno. Policija je uz pomoć vodenih topova, šok bombi i suzavca u centralnom delu Tel Aviva, gde je vladao haos, pokušala da kontroliše demonstrante koji su najpre blokirali glavni autoput, bacali kamenice i flaše na policajce. Lokalni mediji su izvestili da su demonstranti izazvali požar u gradskoj kući. Njujorški policajac Brian Moore nalazi se u kritičnom stanju nakon što je pogođen u glavu dok je pokušavao da ispita osumnjičenog u četvrti Queens. Moore se sa još jednim kolegom nalazio u autu bez policijskih oznaka kada su zaustavili osumnjičenog jer im se učinilo da je naoružan, prenosi BBC. Policija je saopštila da je pucao Demetrius Blackwell koji je uhapšen sat vremena nakon napada na policajca. On je zapucao nekoliko puta prema vozilu pogodivši Moorea u glavu. Očekuje se da će Blackwell danas biti optužen za pokušaj ubistva. Na sceni Raša Plaović, Narodnog pozorišta u Beogradu, večeras će biti premijerno odigrana predstava Bela kafa autora Aleksandra Popovića u režiji Milana Neškovića, detaljnije u vestima u 9. Na evropskom prvenstvu u Račicama u Češkoj je rekordan broj medalja srpskih kajakaša. Ukupno 7, jedno zlato, 2 srebra i 4 bronze. I sve to stiglo u ruke srpskih reprezentativaca. Hroniku sportskih događaja pripremio Vlade Radičević.
Najveći uspeh završnog dana šampionata Evrope ostvario je Marko Dragosavljević, koji je u sprinterskoj disciplini K1 na 200 metara osvojio zlatnu medalju. Naš tim osvojio je u Češkoj ukupno 7 medalja, jednu zlatnu, jednu srebrnu i 5 bronzanih i u konačnom plasmanu zauzeo je 9. mesto. Posle dodele zlatne medalje Marko Dragosavljević nije krio zadovoljstvo.
Stvarno sam prezadovoljan i presrećan sam jer uspeo sam da napravim ono što sam uradio upravo i stvarno presrećan sam zbog ovoga i mogu samo da još očekujem bolje zato što da uzem medalju još na svetskom prvenstvu ove godine ako uspem i da kvalifikujem na olimpijadu u Rio.
Posle jučerašnje bronze Milice Starović i Dalme Benedek Ružičić, naše takmičarke su i danas ponovile isti uspeh na kraćoj stazi. Uz njih srebro je osvojio dvojac Marko Novaković, Nebojša Grujić na 200 metara, dok su bronzane sestre Olivera i Nikolina Moldovan, koja je pojedinačno bila treća i u disciplini K1. Dejan Pajić je bio također treći u trci na 500 metara. Odličan rad trenera i Kajakaškog saveza Srbije doneo je veliki uspeh na evropskom šampionatu u Češkoj. Muška rukometna reprezentacija Srbije odigrala je u Nišu nerešeno protiv Islanda 25-25 i propustila priliku da pobedom obezbedi plasman na evropski šampionat. Odbojka, finale play-offa za titulu, druga utakmica, Crvena zvezda Partizan 3-2. Fudbal 26. kolo, vodeći Partizan pobedio Vojvodinu u Novom Sadu sa 4-0 i zadržao 5 bodova prednosti u odnosu na Crvenu zvezdu koja savladala Rad sa 2-0. Ostali rezultati: Jagodina Donji Srem 0-0, Mladost Čukarički 2-2, OFK Beograd Radnički Kragujevac 2-0, Radnički Niš Novi Pazar 3-1, Spartak Voždovac 0-1 i Napredak Borac 2-1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu i Kragujevcu je 14, u Novom Sadu 15, u Beogradu je već 17 stepeni. Kako nas vreme očekuje danas, Dragan Đurić?
U severnim i istočnim krajevima naše republike jutro oblačno, ponegde sa slabom kišom, tokom dana postepeno razvedavanje. U ostalom delu Srbije je pretežno sunčano i toplo. Vetar slab promenljivog smera, a maksimalna temperatura danas od 24 do 27 stepeni. U Beogradu i široj okolini jutro oblačno uz mogućnost kratkotrajne kiše, tokom dana pretežno sunčano i toplo sa slabim vetrom promenljivog smera. Najviša temperatura danas oko 26 stepeni.
A na današnji dan pre 35 godina preminuo je Josip Broz Tito, doživotni predsednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Na Titovu sahranu došlo je oko 700.000 ljudi, među kojima 209 državnih i partijskih delegacija iz 128 zemalja. Svake godine, na godišnjicu Titove smrti, u kući cveća u Beogradu, u kojoj je sahranjen, dolaze poštovaoci, simpatizeri, porodica i posetioci iz svih krajeva bivše Jugoslavije. Ovom informacijom završavamo jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Brankica Đekanović, Merima Janković, Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević, ja sam Jelena Perendija. Naredne vesti su tačno u 7 časova. Prijetno.
Zašto je dolazak proleća praćen polenskim alergijama? Ima li im leka? Koliko alergije remete zdravlje i zašto ih ne treba zanemarivati? Gošća zdravstvene tribine doktorka Dragana Tadić, alergolog iz kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa. Voditelj emisije U središtu pažnje od 17 časova je Marina Stojedinović. Eko.
PGP vam predstavlja prvi album čuvara muzičke tradicije harmonike. Saša Mrkalj. U prodaji.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas. Previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i Hali Rambo.
Novi album u prodaji.
Novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dijana Jevđića i PGP. U prodaji.
Magično putovanje.
Kolibri i Big Band RTS.
Za sve vas koji ste zakasnili na prvo putovanje i za sve koji žele na još jedno putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj u 19. časova. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić.
Čekamo vas!
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Prvi je ponedeljak u mesecu. Centralni sat talasanja pripada vama. Kontakt telefoni 3225-299 i 3225-499. Pozivni za Beograd 011. Pažljivo će vas slušati Tanja Milekić, autorka Zemlje čuda, i Ivana Pribićević, urednica i voditeljka emisije U središtu pažnje. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Muran ja, mamuran,
nemoj srećom, nemoj danas.
Da ispravljaš krive drine, možeš doći
do istine.
Pusti lađe neka tonu, daj mi sodu,
bikarbonu.
Kriva zbog mog piva,
nemoj srećo, nemoj danas.
Mi smo danas blagomeni, poprilično
promašeni.
Ima mnogo loših dana, kod ljubavnih
veterana.
Eto, blizu kraja, jedan korak od očaja. Čuvaj malo nade za nas.
Nemoj!
Srećo.
Nemoj!
Danas.
Nemoj!
Srećo.
Molim.
Pa nemoj danas. Nemoj danas, molim. Danas me pusti na miru. Jutro će promijeniti sve. Idi negde poješ. Idi, molim te, negde poješ. bolje spreči ružne reči.
Nemoj srećo, nemoj danas.
Naše greške u tišini nisu još na površini. Mene neki đavo tera, skuje kafu
bez šećera.
Nismo eto blizu kraja, jedan korak od očaja. Čuvaj malo nade za nas.
Nemoj
srećo,
nemoj
danas.
Nemoj
srećo, ma nemoj danas. Pa pusti me, sam ti lijepo rekao, moj da pusti me danas. Nemoj da me diraš, nemoj. Nismo eto blizu kraja, jedan korak od očaja. Čuvaj malo nade za nas.
Nemoj
srećo,
nemoj
danas.
Nemoj
srećo, ma nemoj danas. Nemoj, ma nemoj. Idi, ostaniću me do kraja. Pusti me, pali me. Dođi za pet minuta.
A mi smo se vratili za nešto više od 5 minuta, ali manje od 25. 6 je časova i 22 minuta. Dobro jutro vam želi jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Na realizaciji programa ovog jutra rade muzička urednica Ružica Ćirić, ton majstor Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. I svi zajedno podsjetili smo se sada jednog, možemo slobodno da kažemo, prastarog hita grupe Riblja čorba, Nemoj sreće, nemoj danas. I zato za početak današnjeg jutarnjeg programa jedna zanimljivost. Nova studija internet stranice Skynet i Ebert kaže da ljudi u svojoj 33. godini prestaju da slušaju novu muziku i nove izvođače. U ovoj studiji je navedeno da u životu tinejdžera muzika dominira i da je mladima u tom uzrastu bitno da budu u trendu, dok ta interesovanja opadaju kod 20-godišnjaka. Također oni navode da do ranih 30-ih takozvana mainstream muzika postaje sve manje i manje bitna, sve do trenutka sazrevanja muzičkog ukusa, a to se dešava u 34. godini. Studija pokazuje i blage razlike u polu, pa žene od 13 do 49 godina pokazuju spor i stalan pad u slušanju muzike, dok se kod muškaraca taj proces dešava naglo u ranim 30. Zasnivanje porodice i dece takođe imaju uticaja na pristup slušanju novoj muzici, pokazuju rezultati istraživanja. U studiji je objašnjena i tendencija udaljavanja od mainstream muzike i po tom pitanju su izdvojena dva faktora. Jedan je taj što ljudi nisu navikli na nove muzičke žanrove, posebno pošto se oni razlikuju od onih na koje su navikli u ranim tinejdžerskim godinama, a drugi je da se ljudi vraćaju na vrste muzike koje su bile popularne u periodu oko punoletstva. A evo sada i podsjećanja na vremensku prognozu za današnji dan, za današnji ponedeljak, 4. maj. U Srbiji danas će biti oblačno, a popodne i uveče očekuje se kratkotrajna kiša. U Beogradu slično vreme, s tim što se uveče očekuje osim kratkotrajne kiše i grmljevine. Najviša dnevna temperatura danas u našoj zemlji od 24 do 27 stepeni, u Beogradu oko 26. Trenutne temperature u Novom Sadu je 15, u Beogradu 17, u Kragujevcu i Nišu 14 stepeni. Najhladnije je na Kopaoniku gde je 6 stepeni, a već pomenuti Beograd u kojem je 17 stepeni je trenutno najtopliji centar u našoj zemlji. Evo i biometeorološke prognoze za današnji dan. Relativno povoljan uticaj biometeoroloških prilika može usloviti smanjenje tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Osobama sa srčanim problemima se i dalje savetuje oprez. Moguće meteoropatske reakcije su promenljivo raspoloženje i glavobolja. A sada nešto novije muzike na našim talasima. Slušat ćemo grupu Voodoo Popa i Samo sam tvoj.
Šta bi mi radila dok si krila, šta si mi kupila? Na telefonima smetnja je smarala, glupa kiša stalno je padala, a ti na mene ko bujica skakala, nežno prickala i golicala. Od tvoje ljubavi pamet se mutila, doder palio žar u grudima. Pored mene ko beba si zaspala, sve što treba ti si mi davala. Puno pudra mene si slikala, da budem s tobom i na slikama, da ružne snove ne bi sanjala. Naše slike od jastog si stavljala, svakog jutra ispred ogledala, puna sreće udirala se sva. Čak i onda kada si postila, slatke usne kući mi donosila. Ne boj se, ne dam nikom da me voli, samo sam tvoj, moja ljubavi. A zato nemoj nikad plakati, jer me boli kad tužna si. Ne boj se, ne dam nikom da me voli, samo sam tvoj, moja ljubavi. A zato nemoj nikad plakati, jer me boli kad tužna si. Kada krenem na daleki put, srce ne ostane samo sa sobom. Nešto sam pošao, u mislima već sam došao i vidim kako se grlim sa tobom. Ti si ono s Bogom što me spaja, moja jednosmerna ulica bez kraja. Kad sam posrnuo, ti si me podigla, tvoj ožiljak je moja zvezda vodilja. Uvek sam tužan kad nisi tu, i tugu tu prenesem na tebe. Onda me hvata očaj i sramota, pa pobesnim na samog sebe. Tvoja briga uvek me pogodi, da nešto loše meni se ne dogodi. Ti prepoznaš lažove oko mene, snagu mi daš da verujem u sebe. Tvoji savjeti uvek su pravi, a da se strpim kad problem se javi. Od tebe tugu ne mogu sakriti, tvoje utehe ne mogu se napiti. Ne boj se, ne dam nikom da me voli, samo sam tvoj, moja ljubavi. A zato nemoj nikad plakati, jer me boli kad tužna si. Ne boj se, ne dam nikom da me voli, samo sam tvoj, moja ljubavi. A zato nemoj nikad plakati, jer me boli kad tužna si. Kad sam propustio tvoj omiljeni film i ceo dan na mene ljuta bila si, kad nisi znala koliko značiš mi, kad oboje smo hteli više ljubavi. Kad na sastanke sam naše kasnio, zbog tebe uspomene svoje bacio. Kad smo glumili da nismo zajedno, kad u publici te nisam video. Kada vozovi su teški kasnili, a debili iz kola svirali. I kad se sumnja u dušu spustila, ljubav me nikad nije napustila. Ne boj se, ne dam nikom da me voli, samo sam tvoj, moja ljubavi. A zato nemoj nikad plakati, jer me boli kad tužna si. Ne boj se, ne dam nikom da me voli, samo sam tvoj, moja ljubavi. A zato nemoj nikad plakati, jer me boli kad tužna si. Nemoj plakati nikada ljub,
nikada ljub.
Za tebe uvek sam tu,
uvek sam tu.
Tvoju suzu neću ni usnu,
neću ni usnu.
Jer tebe vidim uvek veselu,
uvek veselu.
Samo se ušuškaj na mome ramenu.
Tačno je pola sedam.
Vesti jutra.
Počinju razgovori MMF-a i vlade Srbije. U fiskalnom savetu kažu da nema prostora za povećanje plata i penzija. Od danas prodaja Fiatovih i Chryslerovih automobila po sistemu staro za novo. U centru Tel Aviva demonstranti blokirali ulice i glavni autoput ka gradu. Na sceni Raša Plaović, Narodnog pozorišta u Beogradu, premijera predstave Bela kafa Aleksandra Popovića. Do kraja dana oblačno vreme, popodne razvedravanje. Temperatura do 27 stepeni, u Beogradu oko 26.
U mom kraju sad je proljeće, moja mama kuha najbolje. Okus trešnje na tvojim usnama, slatki nemir svud u grudima.
Časova 34 minuta, 17 stepeni trenutno u Beogradu, vazdušni pritisak 998 milibara, trenutno duva jugoistočni vetar brzinom od 2 metra u sekundi, relativna vlažnost vazduha je 72%. Beograd najtopliji trenutno u Srbiji, u Novom Sadu je 15, u Kragujevcu i u Nišu 14 stepeni, najhladnije na Koponiku 6 i u Sjenici gde je 7 stepeni. A novosadski ljubitelji filmskog serijala Ratovi zvezda Star Wars obeležit će danas svetski dan tog filmskog ostvarenja nizom predavanja, izložbom i Star Wars žurkom. Tokom jednodnevne proslave biće održana predavanja na temu Stare Republike, proširenog univerzuma i predavanje o svetskoj humanitarnoj organizaciji 501. Legija. Kako je za agenciju Beta rekao jedan od organizatora Vladimir Jakšić, u skladu sa predavanjem o organizaciji 501. Legija, celokupna manifestacija proslave Svetskog dana Ratova zvezda biće humanitarnog karaktera. Sarađujemo sa organizacijom Transplant Heroi koji pomažu klincima kojima je potrebna transplantacija jetre, pa će humanitarna akcija biti posvećena toj temi, rekao je Jakšić. Predavanja počinju u 16 časova u centru Lupus u Novom Sadu, posle čega sledi i Star Wars žurka na kojoj posetioci mogu da očekuju tematsku muziku, koktele i uopšte celokupni ugođaj koji će priličiti završetku Svetskog dana Ratova zvezda. Eto, ako niste znali, 4. maj, što je današnji datum, je svetski dan čuvenog serijala Ratovi zvezda, a šta se još dogodilo na današnji dan, čućemo u našoj redovnoj rubrici.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
4. maja 1885. godine u Temišvaru je preminuo knez Aleksandar Karađorđević, sin Karađorđa Petrovića. Vladao je kneževinom Srbijom od 1842. do 1858. godine. Na srpski presto doveli su ga ustavobranitelji posle svrgavanja Miloša Obrenovića. Za vreme vladavine kneza Aleksandra Karađorđevića donet je građanski zakonik, organizovano sudstvo, otvoreno više od 200 novih škola i liceje je pretvoren u veliko učilište. Ovo je zapis sa svečanosti prilikom proglašenja takozvanog Turskog ustava.
Ja, Hafiz Paša, kome se sultan Abdul Međid slavno vladajući obraća riječima da bi bio proslavljen, zahvaljujem vašoj svjetlosti knjaže srpski, kome moj gospodar govori, da bi ti konac bio šťastljiv. Onda vašoj svjetlosti knjeginji, a potom i popečiteljima i sanovnicima na veleslavnom prijemu, Srbija osvjetla svoj obraz pred čestitim carem, dok se tamo neki Arnauti, Bošnjaci, Jermeni, Kurdi, Arapi i još koje kakvi narodi bune, kod vas je mir. I srećni ste ustavom postojanim, osobenim i preimućestvenim koji vam je car darovao.
4. maja 1980. godine u Ljubljani je preminuo Josip Broz Tito. Posle Drugog svjetskog rata Tito je prvo obavljao funkciju predsjednika vlade Federativne narodne republike Jugoslavije, da bi 1953. godine bio izabran za predsjednika republike. Ovo je fonozapis Josipa Broza Tita o stupanju na čelo Komunističke partije Jugoslavije.
Moram da kažem da su to bili moji najteži časovi uopšte celokupnog moj rada partijskog, a naročito ove ilegalne prakse koje sam ja doživio 39. godine u Moskvi za onih par mjeseci. Jer se tada sve hapsilo, kriv, ko je kriv i nije kriv, i ja isto tako nisam bio nikad siguran da neće meni da tu jednog dana isto pokupe. Ali baš to, blagodreći što nije nikakvih bilo, dokaza i dokumenata, jer oni svako gore prate, da sam se ja i s kim družio. Osim toga mogu da zahvalim tome što je Dimitrov prilično poverenje imao u mene i da je on smatrao da treba da ja primim sada celokupno rukovodstvo ruke, da ja budem generalni sekretar i da sredim, da idemo zemlju, da sredim partiju. Bilo je tamo ljudi koji su bili protiv toga da ja uopće idem natrag u zemlju. Ali je Dimitrov kazao, ako ga ne pustimo zemlju, da moramo partiju raspustiti, mi tamo ne znamo ove druge ljudi. Tako da je pobedila ta teza Dimitrova i ja i još nekih mojih tamo prijatelja drugova, ja sam otišao u zemlju 39. godine.
Na današnji dan 1869. godine u Novom Sadu je preminuo književnik Jovan Hadžić. Bavio se advokaturom, bio direktor Novosadske gimnazije, radio na građanskom zakoniku Kneževine Srbije i uređivao časopise Letopis Serbski i Golubicu. Jovan Hadžić je prevodio Homera, Horacija, Vergilija. Pisao je poeziju u pseudoklasičnom stilu. Sa Vukom Karadžićem se razilazio o pitanjima jezika i vodio sa njim oštre polemike. Na današnji dan 1955. godine u Parizu je preminuo rumunski violinista i kompozitor Jorge Nescu. Stvorio je dela u kojima je povezao karakteristična obeležja narodne umetnosti s tekovinama evropske muzike. Najpoznatija su rumunska rapsodija i opera Edith. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Ljiljana Arsić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butlić.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Cvetaj ti, najlepša ružo moji snova svi svojim cvetom sad me
Dobro jutro i u 16 minuta do 7 časova. Ovo je prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Podsećamo vas na temperature izmerene u 6 časova. Najtoplija je u Beogradu 17 stepeni, najhladnije na Koponiku gde je 6 i u Sjenici gde je 7 stepeni. Temperature prilično ujednačene svuda, između 11 stepeni i 17, kao što rekoh, u Beogradu, 11 je na Zlatiboru, dakle svuda dvocifrene osim na Koponiku i u Sjenici. U Novom Sadu je 15, u Kragujevcu i Nišu 14 stepeni. A sasvim precizno o tome kako nas vreme očekuje do kraja dana čućemo od dežurnog meteorologa Dragana Đurića.
U severnim i istočnim krajevima naše republike jutro oblačno, ponegde sa slabom kišom, tokom dana postepeno razredavanje. U ostalom delu Srbije pretežno sunčano i toplo. Vetar slab promenljivog smera, a maksimalna temperatura danas od 24 do 27 stepeni. U Beogradu i široj okolini jutro oblačno uz mogućnost kratkotrajne kiše, tokom dana pretežno sunčano i toplo sa slabim vetrom promenljivog smera. Najviša temperatura danas oko 26 stepeni.
A inače u našoj zemlji će sutra i u sredu biti sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom od 29 do čak 33 stepena. U sredu uveče i noću u četvrtak ujutru na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom te padom temperature za oko 10 stepeni. Potom u petak i subotu pretežno sunčano i umereno toplo, a od nedelje promenljivo s popodnevnim pljuskovima i grmljavinom. Juče su bile dosta velike gužve na putevima u našoj zemlji, što je potpuno prirodno, završavali su se prvomajski praznici. A šta danas možete da očekujete na putevima u našoj zemlji, čućemo od dežurne u Automoto Savezu Srbije, Nevene Stanojević.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Praznični vikend koji je za nama obeležio je nešto duža zadržavanja na pojedinim graničnim prijelazima. Prvi radni dan protiče u znaku umerenog saobraćaja bez zastoja na naplatnim rampama i sa uobičajenim vremenom zadržavanja na graničnim prijelazima, gde se trenutno prema poslednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije čeka od 15 do 20 minuta. Kako je građevinska sezona u toku, sve veći broj radova gde vozače očekuje izmenjen režim saobraćaja i uspore na vožnja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi na delu državnog puta prvog A reda, zbog čega će za saobraćaj biti zatvorena desna strana autoputa u smeru ka Nišu, dok će se saobraćaj preusmeravati na preticajnu traku leve strane autoputa u smeru ka Beogradu, a za vreme izvođenja ovih radova biće zatvoreno isključenje sa autoputa na petlju Kolari, zbog čega će se saobraćaj usmeravati na petlju Ralja. Do 15. maja u vremenskom periodu od 7 do 17 časova na delu državnog puta prvog A reda broj 1 od naplatne stanice Bubanj Potok do petlje Dobanovci izvode se radovi na košenju trave u putnom pojasu u oba smera. Radovi se izvode u pokretu i obezbeđeni su adekvatnom saobraćajnom signalizacijom. A zbog aktiviranja klizišta na delu državnog puta drugog B reda broj 395 na deonici Zaječar-Lubnica-Boljevac između mesta Lubnica i Planinica došlo je do obustave saobraćaja jer je klizištem obuhvaćena cela širina puta u dužini od 120 metara. Saobraćaj se na tom delu puta obavlja devijacijom pomoćnim putem i regulisan je odgovarajućom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom. A prema poslednjim podacima koje smo dobili od operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima u Srbiji zabeleženo je 50 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 26 osoba teže i lakše povređeno. Ponedeljak po pravilu donosi nešto veći broj vozila i pojačan intenzitet saobraćaja, a mi zbog toga savetujemo vozačima više strpljenja na deonicama na kojima je usporena vožnja zbog započetih radova. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, telefon operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Vozačima želimo srećan put, a iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Stanojević.
I u ovom bloku ćemo dodati još sledeću informaciju, a to je da je Crveni krst Srbije pozvao sve koji su spremni da pomognu ugroženom stanovništvu Nepala, da od danas to učine upućivanjem SMS poruka na humanitarni broj 2002 kod sva tri provajdera mobilne telefonije. Vrednost pojedinačne poruke donacije je 50 dinara. Isto možete učiniti i slanjem poruke na 9009, što je akcija UNICEF-a u Srbiji. A svi koji su spremni da učine novčane donacije mogu uplatiti i namenski novac na broj tekućeg računa Crvenog krsta Srbije, posebno dakle otvoren za stanovništvo Nepala postradalo od katastrofalnog zemljotresa, a taj broj je 200-2627-4901-01862 2-6 sa pozivom na broj 6015-355-0000 sa naznakom pomoć stanovništvu Nepala. Sve više detalje još o ovoj akciji, o Crvenog krsta Srbije, koji će sva prikupljena sredstva uputiti Nepalskom Crvenom krstu preko Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, možete naći na njihovoj internet stranici, dakle internet stranici Crvenog krsta Srbije. Do 7 časova još 10 minuta. Još 7,5 minuta ostalo je do 7 časova. Danas su se posle praznične pauze pojavila nova izdanja dnevnih novina u našoj zemlji, pa ćemo mi naš uobičajeni pregled u ovo vreme u jutarnjem programu Radio Beograda 1 početi politikom koja donosi rezultate svog istraživanja, velikog istraživanja na naslovnoj strani pod naslovom Mladi u Srbiji nisu ekstremni. Mladi ljudi u Srbiji nemaju bitno drugačije stavove prema političkim partijama i najkrupnijim političkim temama u odnosu na starije građane i nisu skloni ekstremima u političkim stavovima, posebno desničarskim, pokazalo je istraživanje agencije Faktor Plus koji prenosi Politika. Kao i kod starijih građana primetna je opredeljenost za velike stranke. Kada pogledamo odgovore u odnosu na političare, situacija je slična. Primetan je pozitivan odnos prema Aleksandru Vučiću 54%. U negativnoj konotaciji ocene su donekle izjednačene i nema značajnijih izdvajanja, rekao je direktor agencije za politiku Vladimir Pejić. Istraživanje koje je, dakle, upravo za ovaj dnevni list sprovedeno između 25. i 29. aprila na uzorku od 800 mladih od 18 do 25 godina pokazuje da bi na prevremenim izborima 52,1% glasalo za Srpsku naprednu stranku, za Socijalističku stranku 9,5%, za Demokratsku stranku 8,3%, za Radikale 6,4% i za SDS 4,1%. Kada je reč konkretno o partijama desne orijentacije, osim u slučaju Dveri, za njih se pojedinačno predeljivalo manje od 1% ispitanika. Šta više, obraz ili 1389 gotovo da niko nije pomenuo. Za ulazak u Evropsku uniju je 32% anketiranih mladih, protiv je 26%, neodlučnih 17%, a 25% ne bi glasalo. Ovo su detalji iz istraživanja politike koja ovaj list prenosi na naslovnoj strani i još jedan tekst sa naslovne strane politike, uzbunjivačima obećana bolja zaštita. Za politiku Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde, kaže oni koji prijavljuju korupciju, zloupotrebe i drugi nezakonite radnje od 5. juna, kada će početi primjena zakona o zaštiti uzbunjivača, imaće mnogo bolju zaštitu do sada. Zašto? Zato što je do sada dodeljivanje statusa uzbunjivača onome ko prijavi korupciju praktično značilo iscrtavanje mete na njegovom čelu, kaže između ostalog Ilić za politiku. Iz današnjih večernjih novosti izdvajamo tekst sa naslovne strane Čarter rat Srba i Turaka, pa opširnije na strani 5. Ankara traži od Beograda ustupke njihovim aviokompanijama na štetu Air Srbije. Air Srbije danas očekuje odgovor turskih vazduhoplovnih vlasti da li će biti odobreni čarter letovi tokom ove sezone. Naš direktorat civilnog vazduhoplovstva izdao je Turkish Airlinesu dozvole za čartere, ali ne i turskim aviokompanijama Freebird i Corendon. Taj danak je već počela da plaća agencija Argus, koja je morala da otkaže dva leta. Četvoro putnika je uzela novac nazad, dok su ostali zamenili vreme polaska i destinacije. U ostalim turističkim agencijama vlada panika, jer uskoro i one treba da isprate svoje prve putnike ka popularnim letovalištima. Vidjet ćemo kakav će odgovor dobiti Air Srbija, kaže za večernje novosti Zoran Ilić, pomoćnik ministra saobraćaja. Sve je stvar dogovora vazduhoplovnih vlasti i aviokompanija zainteresovanih za ovaj posao. I naravno da danas praktično ili gotovo sve novine, da bacim još jedan pogled, gotovo sve dnevne novine danas na naslovnoj strani podsjećaju da je 35 godina od smrti jugoslovenskog predsjednika Josipa Broza. Tako je i na naslovnoj strani današnjeg izdanja lista Danas. Naslov glasi: vlast skuplja poene od sećanja na Tita. A za danas govori Mira Tokanović, predsjednica udruženja komunista Jugoslavije u Srbiji. Ona kaže između ostalog za danas: svake godine osjećanja prema Jugoslaviji iz vremena Tita su sve jača. Mnogi su danas ostali bez posla, fabrike su pozatvorene, a vlast uništava porodicu kao osnovnu ćeliju društva. Ljudi su zaista osiromašili, i to ne samo finansijski, već u svakom pogledu. Sistem vrednosti je urušen. Žalosno je što danas kao država nemamo nikakve rezultate da prikažemo ni nama samima, niti svetu. Sećam se kako smo ranije bili cenjeni po inostranstvu, a tada toga nismo bili ni svesni, jer smo to smatrali normalnim, ističe dakle Mira Tokanović, koja je predsjednica Udruženja komunista Jugoslavije u Srbiji, nastalog inače iz Saveza komunista Jugoslavije. Ona povodom 35 godina od Titove smrti ističe da su sećanja na taj period lepa i da žalimo za tim što danas nije tako. Između ostalog Mira Tokanović još ističe: Aleksandar Vučić je nedavno rekao da je Srbija danas više poštovana nego Titova Jugoslavija, ali to je to primer kada neko hoće sebe da malo više izdigne. Bilo gde da se pojave, pominju Tita i Jugoslaviju, kaže Mira Tokanović između ostalog u ovom intervju za današnji Danas. U današnjem Blicu između ostalog na stranama 2 i 3 Blic istražuje: Srpska pravoslavna crkva u biznisu jedna od najuspešnijih organizacija u Srbiji. Naslov glasi: crkva godišnje zaradi 140 miliona evra i po tome je jedno od najuspešnijih, naravno pod znacima navoda, preduzeća u Srbiji. Po prihodima se nalazi na trećem mestu, odmah iza naftne industrije i Elektroprivrede Srbije. Naravno, Srpska pravoslavna crkva se ne vodi kao firma, ali u 40 eparhija godišnje se sakupi oko 140 miliona evra, pokazalo je istraživanje Blica. Crkva nikome ne polaže svoje finansijske izveštaje, pa ni javnosti. Zato je Blic uz pomoć, kako oni kažu, svojih insajdera i samog vrha patrijaršije pokušao da otkrije jednu od najvećih tajni. Pa između ostalog, evo neki od pod naslova, Hercegovačka eparhija u Sjedinjene Države izveze 100.000 flaša vina, crkva ne plaća ni porez na imovinu, ni PDV, dakle prihodi su, kao što rekao smo, viši od 140 miliona evra, a ukupni godišnji rashodi crkve su 31 milion evra. Dakle, to je istraživanje Blica na stranama 2 i 3 današnjeg izdanja. A kod nas za koji trenutak, odmah posle gonga, najnovije vesti.
Tačno 7 sati. Vesti. Tri meseca posle potpisivanja aranžmana ispred ostrožnosti, delegacija MMF-a počinje proveru da li se vlada Srbije pridržava dogovorenog. Osim stanja u državnoj kasi, jedna od nezaobilaznih tema biće restrukturiranje EPS-a i eventualno povećanje cena struje. Iako u vladi tvrde da je stanje u državnoj kasi bolje nego ikada i da je na jesen moguće povećanje plata i penzija, predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović kaže da ne vidi prostor za korekciju. Petrović očekuje ohrabrujuće ocene jer je minus u državnoj kasi za prva četiri meseca 21 milijarda dinara umesto 71. Posle 13 godina od početka restrukturiranja, pribojski FAP bi mogao da dobije strateškog partnera. Prema najavama iz vlade, Agencija za privatizaciju danas bi mogla da objavi da je privatizacija FAP-a uspešno obavljena, jer je finska kompanija Sisu Auto ispunila uslove konkursa. Predstoji analiza programske dokumentacije i pregovori. A posle skoro 7 godina Chrysler Fiat Automobili Srbija ponovo počinju prodaju kroz recikliranje starih vozila. Od danas stari automobili moći će da se recikliraju, a kupci imaju mogućnost da ostvare popust za kupovinu novog auta u vrednosti od 2.500 evra. Fabrika Fiat iz Kragujevca za kupce je pripremila i beskamatno finansiranje do 9.000 evra. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je uoči predstojeće posete Sjedinjenim Američkim Državama da Srbija želi da unapredi političke i ekonomske odnose sa Amerikom, ali i da u isto vreme očuva dobre odnose i sa drugim državama. Kako piše Blic, Vučić će u prvu zvaničnu posetu Vašingtonu otići krajem juna, a trebalo bi da se sastane sa američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom. Vojna koalicija predvođena Saudijskom Arabijom bombardovala je Jemen kasetnim bombama koje su zabranjene u većem delu sveta, saopštila je organizacija Human Rights Watch. Ta organizacija navodi da ima dokaza da su kasetne bombe kojima su koaliciju snabdele Sjedinjene Američke Države u dva navrata korišćene u bombardovanju položaja pobunjenih Huta. Organizacija podsjeća da je Saudijska Arabija na početku bombardovanja Jemena poricala da koristi kasetnu municiju. U četvrtom kolu kvalifikacija za prvenstvo Evrope muška rukometna reprezentacija Srbije sinoć je u Nišu igrala protiv Islanda nerešeno 25-25. Josip Broz Tito, doživotni predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije, preminuo je na današnji dan pre 35 godina. Ovaj datum ostao je zauvek zabeležen u analima jugoslovenske, ali i svetske istorije. Na Titovu sahranu došlo je oko 700.000 ljudi, među kojima 209 državnih i partijskih delegacija i 128 zemalja. Vreme u Srbiji prepodne oblačno, posle podne razvedravanje, temperatura do 27, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
još jednom dobro jutro, 7:04. U jutarnji program Radio Beograda uhvati dan, a vreme je da dan uhvate tako što ćemo da ih razbudimo i naši najmlađi slušaoci. Dobro jutro.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Mare Vuković, svitac koji nije umeo da svetli. Po livadi rasuti u travi sakriveni, tek retkom oku preko dana vidljivi, svici su se igrali skrivača, sakupljača i trkača. Igrali su vije sa krticama i glistama, skrivalice sa mravima i plesali sa bubamarama. I kada bi dan ustupio noći vreme za igranku, svici su se čarolijom od nestaška menjali u čudesne zeleno-žute fenjere i svetleli nebom. Livada je postajala mesto magije, gde kao rukom veštog slikara mali lampioni svetlosti stvaraju slike iz mašte. Svi sem Radovana. On je bio najmlađi među svicima. Šćućuren pod belom radom, tugovao je iz večeri u veče. Dok su njegova braća šarala treperave priče po noćnom nebu, Radovan nije umeo da svetli. Trudio se i trudio, stiskao oči i duge antene na vrhu glave, trljao nožice, širio krilca, ali ništa. Ni zu, ni cvr, ni trep od svetlosti. I onda je Radovan rešio da nešto mora da se promeni. Otrao je suze iz krupnih očiju, spakovao vla trave na rame i krenuo na put da pronađe lek za nesvetleću lampicu koju je nekako dobio po rođenju. Hodao je dva dana i tri noći i stigao do šume. Uča se baš odmarao i kroz kljun zviždukao pesmicu koju mu je majka sova pevala kada je bio mali.
Dobar dan, učeno biće. Kažu da sve znaš, pa sam došao da mi pomogneš.
Rekao mu je Radovan.
Ko?
Uča je zaškiljio očima tražeći onoga koji ga je prekinuo u dremkanju.
Ja sam se nekako rodio pokvaren. Nešto tu ne valja. Trebalo bi da kao i svaki svitac svetlim, a ja to ne umem. Sad sam došao do tebe da mi nabaviš nekakvu svetiljku. Hoću i ja da treperim.
Derane, mali, ništa tebi ne fali.
Nasmeja se Uča.
Nisi ti pokvaren. Samo treba da porasteš. Još si mali, a deca svićine svetle. Kad porasteš, svetle ćeš i ti, kao tvoja braća.
Radovan nije bio previše zadovoljan.
Evo, kad ću ja porasti? Koliko još moram da čekam? Hoću li sutra biti dovoljno veliki?
Koliko pitanja za tako malog Derana. Morat ćeš da budeš strpljiv, ali dok čekaš da porasteš, da ti kažem, da slučajno imam jedno zrno mesečeve prašine koju će ti dati da staviš pod krila. Ono će svake noći na mesečini svetleti. Biće to tvoj poseban magični fenjer.
Radovan se srećan vratio kući. Sada je već mogao da sačeka da poraste.
toga jutra budili su vas glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Slučaj da ste se pitali ko peva simpatičnu pesmicu koju smo upravo čuli, verovali li ne, U grupa. Dobro jutro. Evo i novih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. 17 stepeni je i dalje najviša temperatura, ali sada je osim u Beogradu 17 stepeni i u Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici. U Kragujevcu je 16, u Nišu 15 stepeni i dalje najhladnije na Koponiku gde temperatura i dalje iznosi 6 stepeni, a u Sjenici je 8 stepeni, temperatura za 1 stepen porasla u odnosu na prethodni sat. Praktično u celoj zemlji je trenutno pretežno do potpuno oblačno vreme, a sasvim precizno o tome kako nas vreme očekuje do kraja današnjeg dana čućemo još jednom od dežurnog meteorologa Dragana Đurića.
U severnim i istočnim krajevima naše republike jutro oblačno, ponegde sa slabom kišom, tokom dana postepeno razjedavanje. U ostalom delu Srbije je pretežno sunčano i toplo. Vetar slab promenljivog smera, a maksimalna temperatura danas od 24 do 27 stepeni. U Beogradu i široj okolini jutro oblačno uz mogućnost kratkotrajne kiše, tokom dana pretežno sunčano i toplo sa slabim vetrom promenljivog smera. Najviša temperatura danas oko 26 stepeni.
Eto, dakle, bila prognoza vremena za danas, a sutra i preko sutra pripremite se, imaćemo jedan mali udar tropskog leta u našoj zemlji, s obzirom da se najavljuju temperature više i od 30 stepeni ponegde. Danas je ponedeljak, prvi je ponedeljak u mesecu, 4. je maj i redovni slušalci jutarnjeg programa Radio Beograda 1 su moguće već navikli, s obzirom da je to naša praksa 8 meseci već, da prvog ponedeljka u mesecu emitujemo redovnu rubriku koju pripremaju mlade kolege, inače takođe autori i voditelji jutarnjeg programa Marko Milojević i Čedomir Savković. Njihova rubrika se zove Politika od A do Š, a ovoga puta oni su se bavili pojmom građanske neposlušnosti.
Politika.
Politika.
Od A.
Od A do Š.
Politika.
Od A.
Od A do Š.
Kako bismo otvorili temu građanske neposlušnosti, krenuli smo od razgovora sa onima koji tim putem mogu da se bore za svoja prava, pre svega zagarantovana Ustavom, najvišim pravnim aktom u modernim demokratskim državama. Pitali smo građane da li znaju šta je građanska neposlušnost i čemu ona služi.
Vid protesta, ali za mene vid protesta ne spada u građansku neposlušnost iz razloga ako se bore znači za ljudska prava, ne ugrožavaju nikog drugog, onda za mene to nije kršenje građanske neposlušnosti.
Pa evo sad su ovde bili, ko je bio? Demokratska stranka, ne znam, fudbaleri i sve, radnici.
Građanska neposlušnost kod građani protestuju i bore se za svoje prava.
Da, jeste borba za ljudska prava.
Mirni otpor građana vlastima, možda čak i nekim rigidnim zakonima. Bunt koji smo videli i za vreme ono pada Miloševića, kada su ljudi udarali u lonce i tiganje.
Građanska neposlušnost javlja se veoma rano u evropskoj istoriji, a o njoj može da se govori onda kada više građana odbija da se pokori nekom zakonu i pritom se poziva na pravdu, piše u knjizi Rasprava o demokratskoj i ustavnoj državi, profesor na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Aleksandar Molnar. Sa njim je o oblicima građanske neposlušnosti razgovarao Čedomir Savković.
Profesore Molnar, šta je građanska neposlušnost i kada se ona javlja?
Možemo da uzmemo primer neplaćanja poreza u Austro-Ugarskoj. Dakle, to nam se javlja u 19. veku, kada su uvedeni porezi koji nisu imali nikakvo utemeljenje u postojećim zakonskim okvirima. I tu su onda političke stranke zapravo pozivale građane da ne plaćaju te poreze, jer ako bi dovoljan broj građana odbio da plaća poreze, praktično ništa se ne bi desilo jer bi troškovi naplate tih poreza bili veći od novca koji se dobija samim plaćanjem poreza i samim tim država bi se našla u nevolji, dakle ona prosto više ne bi mogla nikoga da goni, a jednostavno bi ostala bez ovih nezakonito uvedenih poreza. Prema tome, dakle, to je recimo jedan oblik građanske neposlušnosti koji je ovde, dakle, u našem okruženju bio jedan od prvih oblika, dakle, pokazivanja takve vrste neposlušnosti, dakle, kršenja norme za koju se smatra da je nezakonita, odnosno upravljena protiv određenih prava onih koji vrše građansku neposlušnost. Drugi oblik, dakle ovaj kada se krši norma koja je samo, da kažem, sredstvo da se dođe do norme koja je problematična i koja se hoće ukinuti, to bi bila recimo svaka od ovih normi kojom se neko pojavljuje kao učesnik u protestu na javnom mestu kojim se krše pravila javnog reda. Taj bi onda upražnjavao u drugu vrstu građanske neposlušnosti, dakle on bi kršio do duše zakone o saobraćaju, ali on ne bi imao problem sa tim zakonima, dakle on bi ih prihvatao, ali bi zapravo smatrao da je to najbolji način da dođe do javnosti i da pažnju javnosti skrene ka nekom problemu. Primera radi, možemo da uzmemo Nemačku i demonstracije protiv nuklearne energije, kakvi su bili u 80. godinama, dakle mnogobrojni protesti su bili održavani na javnim prostorima i ako niko nije imao ništa protiv vozača koji su sedeli satima u svojim automobilima nemogući da prođu kroz ta mesta, oni su smatrali da je to najbolji način da ukažu na ugroženost osnovnog prava na život, jer su smatrali da nuklearke tada, naročito nakon onog iskustva u Černobilu, u velikoj meri ugrožavaju život na planeti čoveka, ali i drugih bića. Inače, dakle, da nema tih incidentnih situacija, većina prosto ne bi slušala. Većina bi se oslonila na to šta kažu njihovi predstavnici u organima vlasti. Da li ćete pridobiti na kraju većinu? Da li ćete oformiti dovoljno snažan protest koji će izvršiti pritisak na kreatora određene politike ili donosioca određenih zakonskih normi da to povuku? To je sada drugo pitanje i to onda zapravo povlači i onaj problem sankcije. Dakle, vi ako kršite neku normu, vi onda se izlažete i toj konsekvenci koja sledi, svakoj posljedici koja proizlazi iz toga. Dakle, niko ko vrši građansku neposlušnost neće da ide u zatvor. Dakle, to je odmah jasno i u tom smislu nema nikakvih sumnji. Doduše, imate primer, recimo, u Nemačkom Rajhu kada je Bismarck vodio kulturnu borbu protiv katolika, sami katolički sveštenici su smatrali poželjnim da provedu neko vreme u zatvoru, jer su smatrali da to onda njihovoj pastri pokazuje da su oni dobri sveštenici, ali zapravo ako gledamo istorijska iskustva, niko nije praktično bio spreman da vrši akte građanske neposlušnosti i da posle toga ide u zatvor ili na bilo koji drugi način snosi zakonske konsekvence, ali s obzirom da se krši pravna norma, uvek je sankcija nešto što visi nad glavom onih koji vrše građansku neposlušnost, poput Toroa u Americi ili Gandija u Indiji. Svi oni su zapravo na ovaj ili onaj način bili izloženi sankcijama. I to isto važi i za današnje aktere, političke aktere koji pribegavaju sredstvima građanske neposlušnosti. Dakle, oni se uvek nalaze u situaciji da budu sankcionisani i da onda zapravo u toj krajnjoj konsekvenciji prime na sebe ovu represiju države. Ali onda to isto postaje pitanje da li bi onda eventualno ta sankcija mogla opet da bude novi izvor za problematizaciju određenog problema. Tako da onaj ko na kraju praktikuje građansku neposlušnost mora da ukalkuliše i tu mogućnost. Možda će njegov akt građanske neposlušnosti ostati bez efekta, ali možda bi njegov odlazak u zatvor dalje mogao da pokrene nove debate koje bi eventualno promenile sud većine. Manjina može da pokušava, dakle, vrlo je bitno da nikada ne prekorači granice nasilja, dakle, nasilje odmah, to se pokazalo, dakle, to je prosto jedna sociološka pravilnost, dakle, eskalacija nasilja uvek vodi neuspehu građanske neposlušnosti i to je, dakle, prosto i za one koji to danas praktikuju potpuno jasno. Svako širenje dijapazona modaliteta obraćanja većini pospešuje mogućnosti za uspeh i zbog toga imamo te pojave karnevalizacije. Dakle, ljudi kada vrše građansku neposlušnost neće sada samo da drže govore, nego prave i happeninge, dakle, pokušavaju i da ovim drugim mnogo prihvatljivim i primamljivijim sredstvima, da kažemo, dobrovolje većinu i učine je receptabilnom za ove njihove zahteve. Tako da danas akti građanske neposlušnosti postaju vrlo složeni, imaju različite elemente.
Kojim oblici protesta ili građanske neposlušnosti padaju na pamet ako uzmemo današnju Srbiju?
Ona je recimo prisutna na nekim mestima gde postoji potencijal, protestni potencijal. Dakle, imamo ovde, ja mogu da pođem samo od kuće u kojoj radim, dakle, mi smo imali studentske proteste koji su po nekim svojim manifestacionim oblicima pokazivali znake građanske neposlušnosti i koji su bili okrenuti određenim aktima univerzitetskoj zajednici. Što se tiče, dakle, ove globalne scene, dakle, takvi akti upadljivo nedostaju i mi vidimo da se zapravo ovaj potencijal, ova energija koja je bila pokrenuta 5. oktobrom kad smo imali najbolje primere građanske neposlušnosti, jer građanska neposlušnost je bila jedna od faza koji su doveli na kraju do 5. oktobra 2000. godine i do pada Miloševićevog režima. Dakle, očigledno je da te energije danas nedostaje. Takva energija je u ono vreme se pokazala veoma bitnom, ona je bila jedna karika u lancu. Danas ona nedostaje i verovatno je da praktično same grupe koje organizuju proteste očigledno još uvek nisu dovoljno ovladale logikom ove vrste protesta. Dakle, oni se uglavnom ograničavaju na ove legalne proteste ili na štrajkove ili na slično, dok, dakle, ovo ostaje još uvek jedna, ja bih rekao, neotkrivena teritorija koja tek treba da se dovede u vezu sa postojećim problemima, a njih je zaista jako puno u ovom društvu.
Profesore Molnar, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Bio je to Aleksandar Molnar, profesor Filozofskog fakulteta, odnosno profesor na odeljenju za sociologiju.
Jedan od oblika građanske neposlušnosti koji je doveo do nezavisnosti Indije od Britanskog kraljevstva dogodio se pre 85 godina. Mahatma Gandhi, tadašnji lider pokreta za nezavisnost Indije, je 26. januara 1930. godine krenuo sa svojim pristalicama na marš kroz Indiju mirno protestujući zbog poreza na so, koji je trebalo da ohrabri Indijce da samostalno proizvode so kao simbol nezavisnosti. Pre čuvenog marša soli, Gandhi je poslao pismo zastupniku Britanskog kralja, u kome kaže:
Dragi prijatelju, ja englesku vlast držim za prokletstvo. Nemam nameru da i jednom Englezu učinim nešto nažao, niti da oštetim legitimne interese. Moja namera nije ništa drugo nego da engleski narod na nenasilan način prosvetlim i da im objasnim kakvu nepravdu čine ovde u Indiji. Nemam namere da povredim vaš narod. Više bih voleo da mu služim jednako kao i svom.
Rukuju se, rukuju,
Tačno pola osam.
Vesti jutra.
Počinju razgovori MMF-a i vlade Srbije. U Fiskalnom savetu kažu da nema prostora za povećanje plata i penzija. Od danas prodaja Fiatovih i Chryslerovih automobila staro za novo. U centru Tel Aviva demonstranti blokirali ulice i glavni autoput ka gradu. Na sceni Raša Plaović, Narodnog pozorišta u Beogradu, premijera predstave Bela kafa Aleksandra Popovića. Vreme, prepodne oblačno, popodne, negde razvedravanje, negde kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura do 27, u Beogradu do 26 stepeni. Uz još jedno dobro jutro, u prvom radnom danu posle prvomajskih praznika, podsjećanje, tačnije najava, pre bi se moglo reći najava, naše sledeće rubrike uskoro za nekoliko minuta, 4-5 minuta. Naravno, za sve vas ili većinu vas omiljena naša rubrika Pitanje jutra. Ovoga jutra govorit ćemo o nama, 35 godina posle smrti jugoslovenskog predsjednika Josipa Broza Tita. Gde smo? Ko smo, šta smo, kako se toga sećamo i kako vi o svemu tome razmišljate. Dakle, Srbija, Beograd, mi, svi mi u regionu, u bivšoj državi, 35 godina posle Titove smrti. O tome ćemo danas u pitanju jutra. A pre pitanje jutra, grupu U škripcu i reklame.
Ulice, šarene pruge, ulice, iz moga sam.
Prvi je ponedeljak u mesecu. Centralni sat talasanja pripada vama. Kontakt telefoni 3225 299 i 3225 499. Pozivni za Beograd 011. Pažljivo će vas slušati Tanja Milekić, autorka Zemlje čuda, i Ivana Pribićević, urednica i voditeljka emisije U središtu pažnje. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Radio Beograd 1.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Eko.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari, jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i Hali Rambol.
Novi album u prodaji.
Ostani još tren. Pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Ljubavi.
Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Eko.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Pitanje jutra.
Pitanje jutra na talasima prvog programa Radio Beograda u okviru jutarnjeg programa ovog 4. maja 2015. godine. O tome gde smo i šta nam se sve desilo i kako sagledavamo i kakva mislimo da će nam biti budućnost, a sve to u svetlu današnjeg, da kažemo, jubileja, godišnjice velike, okrugle, relativno, jel, 35 godina je od smrti Josipa Broza Tita, predsjednika Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Eto, kako vi o tome razmišljate na današnji dan, 322-5299, 322-5499, naravno uz pozivni 011, i imamo već dvoje slušalaca na vezi. Dobro jutro prvom.
Halo.
Izvolite, u programu ste.
Dobro jutro, Rade iz Batočine.
Dobro jutro, Rade.
Pa ne znam šta reći. Ne važi više ono, sve je isto, samo njega nema. Ja mislim da je to plus van perfekt. Ništa nije isto i njega nema. Ja se odnosim sa pijetetom samo prema onom onakvom sistemu. Vrlo rado ga se sećam. Mnogo sam lepše živo. Svi savremenici toga doba treba da se toga sećaju. Ja ne znam zašto se stidimo toga. Ovaj život sada, ovo što živimo, ja, možda i ovi hoće da budu personifikacija te ličnosti, ali ne uspevaju. Lično žalim za tim vremenom, ne lično za imenom Josipa Broza, već za vremenom u kojem smo živeli. Imali smo svega. Daću primjer, moj brat je u sredu položio diplomski, u ponedeljak se već zaposlio. niti ga nismo bili željni, iako je bilo, izašli smo posle rata u takvom stanju kako smo bili.
Najlepša hvala Rade što ste se javili. Sljedeći slušalac, dobro jutro, izvolite.
Pa evo, ja bih da opet zamerim srpskom narodu na kratkom pamćenju. Mi se sećamo Josipa Broza samo na dan njegove smrti, a trebali bismo na osnovu njegovih dela, odnosno nedela, prema srpskom narodu da ga se sećamo svakoga dana. Jer on je najveći zlikovac srpskome narodu, ustaša koji nam je uništio i prošlost i budućnost.
Nije bio ustaša, bio je partizan.
Bio je, glavni saradnik mu je bio Pavelić, uzmite vi papire, gospođo, pa pogledajte.
Dobro,
mi treba da se
ne znam koja papir.
Na onom šta su radili Jevreji i šta rade danas, a ne da se sećamo Josip Broza. Pročitajte njegove intervjue 50. godina, šta on misli o Srbima i šta je tada govorio. E, ovo sve što imamo danas i što nemamo ni budućnost ni prošlost je zahvaljujući tom ustaši.
I ja ću vam opet reći da nije ustašan.
Sa pijetetom i te protuve koje se javljaju jer su imale platu, dobile san, sram ih bilo.
Eto, rekli ste, hvala najlepše. Da čujemo šta će da kaže sljedeći slušalac. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušateljka, izvolite. Izvolite.
Ja sam, pa, znate šta, evo ja neću li puno družim. Prvi slušalac je nosio štafetu i hvali Tita. Ja sam potomak, ne hvalim Tita. Ima dosta, ovaj drugi slušalac je lepo rekao. Ja se izvinjam potomcima koji su bili u to vreme i stradali, i oni koji su preživjeli za monarhiju, za četnike, oni su ljudi stvarno stradali. Ja kao potomak komunistički vidjela sam mnogo nepravde i mnogo toga lošeg. I ja sam stvarno stradala. Uživali su samo političari oko Tita. I molim vas, ne, nećemo. Puno imamo lošeg toga što bi moglo da se izađe na videlo. Ali ne, umro je Tito, umrla Srbija, evo sad čujemo Ivica je Hrvat, ovo je Albanac, ovo je ovo, sve se lepo raspoređuje, ide dalje, dok ne nestanu Srbi. I zaboravimo monarhiju i kralja. Hvala, lepo, dovidenje.
Hvala i vam. 3225299, 3225499, danas je 35 godina od smrti Josipa Broza Tita, neprekosnovenog lidera Jugoslavije, proslavljenog ratnog komandanta, jednog od osnivača i čelnika pokreta nesvrstanih, tako počinje vest kojom se najavljuje današnji datum i današnja godišnjica, a kako o tome razmišljate vi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja sam, evo to sve da kažem, prošla, baš sam bila nekako u radnom i odnosu dobrom i sve. Međutim, shvatam potpuno i shvatila sam još onda da sam bila mnogim stvarima u zabludi. Kad sam čula sve ono što se događalo, negativnih, šta su ljudi drugi događali, šta se drugim ljudima negativno događalo, onda sam se bila zgranula i normalno da se sve mnoge dobre stvari su se morale jednostavno mojim mislima da se jednostavno ponište, jer stvarno nismo svi jednako prošli taj period. Nekom je bilo dobro, nekom je bilo grozno. Možemo mi da pričamo što god hoćemo, ja sam bila veliki idealista kao dete, pionir, šta ja znam, učesnik radnih akcija, svega i svačega da ne kažem, ali stvarno sada kada slušam, ne mogu, evo opet da dođem k sebi. Zamislite, samo nas nekoliko se javlja, ima petlju da kaže nešto, da vam se javi, a vama čestitam juče 5 minuta čutne, ali nisam čula da ste čutali 5 minuta, vi kao na radiju i na televiziji. Izvinite, ali ja to nisam čula.
Hvala vam što ste se javili. Sljedeći slušalac ili slušateljka, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam želao lepu kad je Tito vladao, a ja bi, ako može, jedna pesma.
Pesma?
Da, što smo ja i moj tata nekako, pesma se zove Jepozumenaka, današnjeg vremena, poznaje ga svaka reka, panna i stena, poznaje ga prava mora, tih je zeleni, poznaje ga zemlje sveta, taj ih ga obrani. Rodio se u narodu, u radnih sklasi, na zeta dođe vreme da i bede spasi, kao deta dvalema, mučno je živio, ali nikad sve sveta nije se vidio, zatvrljuju akcionarne vlasti i stekaju poverenja stavaju počesti.
Mnogo vam hvala. Mnogo vam hvala što ste se javili. Loša je veza i nažalost vašu pesmu ne razumemo dobro, ali u svakom slučaju hvala što ste se javili i shvatamo da je to pesma koja, ako sam dobro čula, veliča Tita i taj period koji smo svi zajedno živjeli pod njim, dakle taj period naše istorije. Da čujemo što ima sledeći slušalac da kaže dobro jutro. Izvolite.
Halo, dobro.
Da, u programu ste, izvolite.
Jesu u programu, jel?
Da.
Pa htio bih Slobodu medija jučerašnjim danom da vam čestitam. Dva udruženja su dala svoje saopštenje. Sramote da Pink i Happy nisu čak ni pročitali ono što su dva udruženja novinarska rekla, nego su pročitali što je reklo ministarstvo informisanja. Stvarno sramota za te televizije.
A sad na našu današnju temu.
Što se naše današnje teme tiče, mislim da nam je bio ispran mozak. Ti ne da nisi smeo da pričaš. Ja to osjećam kao svoj lični problem. Ti nisi smeo slobodno da misliš. Ne samo što nisi smeo da pričaš, nego nisi smeo.
Možda bi trebalo drugačije postaviti stvari. Da li smo znali slobodno da mislimo? Ja vam tvrdim da su mnogi tad mislili da slobodno misle. Nismo, da li smo znali šta je to slobodno mišljenje?
Pa dobro, mnogi su slobodno mislili i rekli su, sećate kad je 74. Tito dao...
Pa ne bih rekla da su mnogi, nego da je manjina bila svesna toga šta znači slobodno misliti.
Da, ogromna manjina. 74. kad je Tito dao Kosovo Šiptarima, što mislim da je najveća njegova greška, pobunili su profesori na fakultetu, i Kosta Čavoški, i Đurić, i Koštunice i Istrenuće. Što se tiče sadašnje slobode, pa vi dan danas ne možete neke teme da otvorite. 25 godina posle uvođenja demokratije, recimo, ne možete ni na jednom mediju da znate da li se premijer razveo, ostavio...
E, hvala svakog jutra o tome. Hvala vam najlepše, hvala što nas slušate. Idemo na sledećeg slušalca ili slušateljku. Dobro jutro.
Dobro jutro, slušam vas sada, Ljubinko.
Izvolite.
Pozdrav vama i svi slušatelji. Znate kako, ja 64 godine imam, 51. godine kad sam se rodio, mama mi nosila u bunu, otkupivali su, morao da daje, da zasluži. Za 750 grama su vratili, a sina izgubila u ratu, partizanio, da vrati. Vratili su ju džak, te donela 750 grama bune, pravile se fabrike, kad se napravile fabrike, 65. godine reforma. I sada što rekao smo, mi nismo ni umeli, ni znali da pravilno rasuđujemo. Zbog straha, zbog, neće vam pričati, znači nije ti dal, nisu dali u crkvu, nije da slaviš, dobro, mogu si da slaviš, kraduš, tako dalje. Ali da to ne dužim, znači nema kraja, svaki kraj je nov početak. I samo da vam kažem, pobeđuje samo znanje i rad.
Hvala Ljubinko.
Hvala i vama.
Sledeći slušalac na vezi ili slušateljka, dobro jutro.
Dobro jutro, Višica pozdravlja Radio Holičare.
Izvolite, dobro jutro.
Imate vrlo interesantnu temu. Tema je, što kažu, za istoriju i za budućnost. To ovde, u ovoj temi treba odvojiti dve stvari. Jedna je politika, a drugo je društveno uređenje. Prvo da uzimo društveno uređenje, koje je bilo samo upravni socijalizam, ja sam deo toga, tu već sam u tim godinama penzionerskim, i mogu da se sećam za samo najbolje. Tada je radni čovjek, sirotan koji ide iz porodice radničke, mogao da dostigne vrhove što se tiče svog potencijala, da završi fakultete, tako dalje, sve to. Ali politika, to je bio problem, jer taj sistem kao eksperiment je mogao da opstane i on je savršenstvo što se tiče poštenja, podele više vrednosti koje narod u jednoj državi stvara. I ceo zapad je dolazio da vidi to čudo ovde. Ali mangupi koji drže kasnije, koji su se domogli novca preko banaka i oružja da štite taj novac, su to rasturili. A Tito šta je uradio? On je pomogao to da taj sistem koji je mogao da opstane, da se uruši pod uticajem tog spoljnjeg faktora, to je zapad.
Da.
I pazite, šta je uradio on? On je napravio sistem polako, rasturio je Jugoslaviju ono vreme 60. godina na 6 država, ne zvanično, bile su kao republičke granice, ne, nisu bile državne, da bi rasturio taj srpski korpus na tih 6 država i da kad zatreba, i to je urađeno kasnije, normalno, i Srbi su nabijeni ovo popače zemlje gde se ne zna gde su i granice. Znači, projekat Tito pod uticajem zapada koji on sproveo, nesvrstanih, pazite, nesvrstanih, i svi se dive tome. To je projekat bio da bi se ono vreme prostor svetski zamrzao zbog suprotne strane, to je tog SSR-a komunizma koji je bio dominantan u odnosu na zapad.
Najljepša hvala, najljepša hvala. Imamo još jednog slušalca na vezi, a vreme nam polako ističe. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Poštovani slušalci, tema je vrlo kompleksna i nije lako obraditi u našim nekim emocijama. Više struko. Treba znati da politika nesvrstavanja je ono što je proklamovao još Sveti Sava, da budemo istok na zapadu i zapad na istoku, i Josip Broz je nesumnjivo to umeo, tu međunarodnu poziciju tadašnje Jugoslavije da iskoristi na opstanak socijalističke revolucije koja je dosta dala ovoj zemlji, to ne treba da se negira, ali nismo imali pravo na iskazivanje mišljenja. Znam da sam povukla svoju molbu za prijem u Savez komunista i zbog toga sam na prvi posao čekala 7 godina. Nikad nisam postala član te partije, iako sam neizmerno poštovala doprinos narodno-slobodilačke borbe i borbe protiv fašizma. No treba reći nešto što se prećutkuje, da Josip Broz bio odgovoran za ubijanje jugoslovenskih komunista u Moskvi. To je jedan deo koji treba razotkriti, skinuti taj deo tajne. Postoji i jedna knjiga o tome. Ali ova sad tranzicija koja pokazuje ono najsurovije lice kapitalizma, odnosno pljačke cele istočne Evrope zarad zapadnih sila i centara moći, je nešto što treba da nas natera da mi Srbi umemo da izvučemo pouku iz istorijskih zbivanja, ne samo unazad pola veka i ona priča o tad i tad je bilo ovo i ono, da se ne svađamo međusobno, da stvorimo tim za razmišljanje i da najzad prevlada neki etnički, i ne samo etnički, već i etički pristup razmatranju tih složenih istorijskih zbivanja.
Najlepša hvala. Evo, vrlo pažljivo smo vas saslušali. Bila je to ujedno naša poslednja slušateljka u današnjem pitanju jutra. Hvala svima koji su se javili i onima koji se pokušavali. Naravno, sutra u jutarnjem programu u isto vreme nova aktuelna tema. Do 8 časova ostalo je nešto manje od 8 minuta.
Se kralo opasno, to nije bilo normalno, viski i cigarete, šleperi i rakete, dok nije zavede red. Veliki su se mazili, a mali su se gazili, čaruga Al Capone, Don Vito Corleone, pušaci držali su svet. Danas su svi pošteni, blago tebi i meni, svetla budućnost se sprema. Danas su svi pošteni, blago tebi i meni, problema više nema. Pravde su se nizale, a pravde slabo stizale, ispod mnogih revera sijala je gevera ili gudački instrument. Danas su svi pošteni, blago tebi i meni, svetla budućnost se sprema. Su svi pošteni, blago tebi i meni, problema više nema. Danas na sreću sjajno je, da
danas na sreću bajno je. U životinskom carstvu, u sreći i bogatstvu, konačno život je lep. Danas su svi pošteni, blago tebi i meni, svetla budućnost se sprema. Danas su svi pošteni, blago tebi i meni, problema više nema. Svi pošteni, blago tebi i meni, problema više nema. Danas su svi pošteni, blago tebi i meni, svetla budućnost se sprema. Danas su svi pošteni.
7:56, ovo je jutarnji program prvog programa Radio Beograda i u narednim minutima podsjetit ćemo vas na najvažnije sportske informacije, a juče velika radost na evropskom prvenstvu u Račicama u Češkoj, rekordan broj medalja srpskih kajakaša, ukupno 7 zlato, 2 srebra, 4 bronze, sve to stiglo u ruke srpskih reprezentativaca. O tome i ostalim važnim sportskim događajima Vlada Radičević.
Najveći uspeh završnog dana šampionata Evrope ostvario je Marko Dragosavljević, koji je u sprinterskoj disciplini K1 na 200 metara osvojio zlatnu medalju. Naš tim osvojio je u Češkoj ukupno 7 medalja, jednu zlatnu, jednu srebrnu i 5 bronzanih, i u konačnom plasmanu zauzeo je 9. mesto. Posle dodele zlatne medalje Marko Dragosavljević nije krio zadovoljstvo.
Stvarno sam prezadovoljan i presrećan sam, jer uspeo sam da napravim ono što sam uradio upravo, i stvarno presrećan sam zbog ovoga i mogu samo da još očekujem bolje, zato što da uzem medalju još na svetskom prvenstvu ove godine ako uspijem i da kvalifikujem na olimpijadu u Rio.
Posle jučerašnje bronze Milice Starović i Dalme Benedek Ružičić, naše takmičarke su i danas ponovile isti uspeh na kraćoj stazi. Uz njih srebro je osvojio dvojac Marko Novaković, Nebojša Grujić na 200 metara, dok su bronzane sestre Olivera i Nikolina Moldovan, koja je pojedinačno bila treća i u disciplini K1. Dejan Pajić je bio također treći u trci na 500 metara. Odličan rad trenera i Kajakaškog saveza Srbije doneo je veliki uspeh na evropskom šampionatu u Češkoj. Muška rukometna reprezentacija Srbije odigrala je u Nišu nerešeno protiv Islanda 25-25 i propustila priliku da pobedom obezbedi plasman na evropski šampionat. Odbojka, finale play-offa za titulu, druga utakmica, Crvena zvezda Partizan 3-2. Fudbal, 26. kolo, vodeći Partizan pobedio Vojvodinu u Novom Sadu sa 4-0 i zadržao 5 bodova prednosti u odnosu na Crvenu zvezdu, koja savladala Rad sa 2-0. Ostali rezultati: Jagodina Donji Srem 0-0, Mladost Čukarički 2-2, OFK Beograd Radnički Kragujevac 2-0, Radnički Niš Novi Pazar 3-1, Spartak Voždovac 0-1 i Napredak Borac 2-1.
Bilo su ovo sportske vesti, a najnovije vesti prvog programa Radio Beograda za tačno 2 minuta u okviru našeg jutarnjeg programa. Sa vama će biti Jelena Perendija, a potom do 9 hvatamo dan na našim talasima kao i svakog radnog dana. Thank you. Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Tri meseca posle potpisivanja aranžmana iz predostrožnosti, delegacija MMF-a počinje proveru da li se vlada Srbije pridržava dogovorenog. Osim stanja u državnoj kasi, jedna od nezaobilaznih tema biće restrukturiranje EPS-a i eventualno povećanje cena struje. Iako u vladi tvrde da je stanje u državnoj kasi bolje nego ikada i da je na jesen moguće povećanje plata i penzija, predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović kaže da ne vidi prostor za korekciju. Petrović očekuje ohrabrujuće ocene jer je minus u državnoj kasi za prva četiri meseca 21 milijarda dinara umesto 71. Posle 13 godina od početka restrukturiranja, pribojski FAP bi mogao da dobije strateškog partnera. Prema najavama iz vlade, Agencija za privatizaciju danas bi mogla da objavi da je privatizacija FAP-a uspešno obavljena, jer je finska kompanija Sisu Auto ispunila uslove konkursa. Predstoji analiza programske dokumentacije i pregovori. A posle skoro 7 godina, Chrysler Fiat Automobili Srbija ponovo počinju prodaju kroz recikliranje starih vozila. Od danas stari automobili moći će da se recikliraju, a kupci imaju mogućnost da ostvare popust za kupovinu novog Fiata ili Chryslera. Fabrika Fiat iz Kragujevca za kupce je pripremila i beskamatno finansiranje do 9.000 evra. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je uoči predstojeće posete Sjedinjenim Američkim Državama da Srbija želi da unapredi političke i ekonomske odnose sa Amerikom, ali i da u isto vreme očuva dobre odnose sa drugim državama. Kako piše Blic, Vučić će u prvu zvaničnu posetu Vašingtonu otići krajem juna, a trebalo bi da se sastane sa američkim potpredsednikom Josephom Bidenom. Svet, najmanje 57 policajaca i 12 demonstranata povređeno je u Tel Avivu u sukobima posle skupa protiv nasilja i diskriminacije policije nad Izraelicima poreklom iz Etiopije. Policija je ispalila šok bombe kako bi sprečila demonstrante da napadnu opštinu u Tel Avivu, dok su okupljeni bacali kamenice, stolice i flaše na zgradu. Etiopsku zajednicu u Izraelu uznemirilo je objavljivanje snimka na kom se vidi kako vojnik izraelske vojske etiopskog porekla tuku policajci. U četvrtom kolu kvalifikacija za prvenstvo Evrope, muška rukometna reprezentacija Srbije sinoć u Nišu igrala protiv Islanda nerešeno 25-25. Pre 35 godina umro je Josip Broz Tito, doživotni predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Ovaj datum ostao je zauvek zabeležen u analima jugoslovenske, ali i svetske istorije. Na Titovu sahranu došlo je oko 700.000 ljudi, među kojima 209 državnih i partijskih delegacija iz 128 zemalja. Vreme u Srbiji prepodne oblačno, posle podne razvedravanje, temperatura do 27, u Beogradu do 26 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograda 1. Osam časova četiri minuta, poslednji sat jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1 i pre našeg uobičajenog početka ovog sata, a to je emitovanje Srpski na srpskom, naše petominutne produkcije o jeziku i jezičkoj kulturi, da najavimo sasvim kratko šta možete da očekujete do kraja našeg druženja. Imaćemo najpre uključenje našeg reportera sa platoa ispred Muzeja istorije Jugoslavije, odnosno nekadašnjeg muzeja 25. maj, gde se već polako okupljaju pristalice Josipa Broza Tita, njegovi saborci, poštovaoci njegovog dela na današnji dan, a danas je 4. maj i 35 godina je kako je Josip Broz Tito preminuo. Zatim ćemo imati dve zanimljive rubrike naših dopisnika iz Užice i Niša. Obe se odnose na mlade u tim gradovima i na njihovo društveno angažovanje u oblasti inkluzije drugih mladih sa posebnim potrebama i u oblasti ekonomije, pripreme zapravo moguće i za budući životni poziv, a sve to na osnovu virtualnih sajmova zapošljavanja. I imat ćemo gošću u trećem satu iz Fondacije Trag, dolazi nam Dragica Reljanović, koja će najaviti ovogodišnji konkurs, odnosno početak konkursa za Nacionalnog foruma za zelene ideje za preduzetničke projekte zasnovane na principima održivog razvoja. Konkurs otvara sutra i traje do 25. maja. No, kao što rekoh i kao što je uvek, najpre srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Često slušam vašu emisiju preko kablovske televizije, pa sam se i tako uverio koliko je težak i komplikovan naš srpski jezik. Počinje svoje pismo jedan naš slušalac iz Srbovca, opština Zvečan na Kosovu i Metohiji, i nastavlja. U vašoj emisiji čuo sam da prisutna mogu da budu samo živa bića, a evo primjera, i to u univerzitetskim udžbenicima, šta sve može biti prisutno. Postoji prisustvo stranih tela, prisutna je hiperhidratacija, također je prisutna glavobolja, kao i reaktanti akutne faze zapaljenja. Pokreti ekstremiteta su odsutni ili minimalno prisutni, prisutna je i mišićna slabost, ma primjera ima mnogo. I naš slušalac se pita koliko puta student treba da pročita udžbenik da bi položio određeni ispit. Složit ćete se i da udžbenici imaju poseban uticaj ne samo u savladavanju gradiva, već i u učenju srpskog jezika. Naravno, učeći, usvojit će da prisutno može biti sve i sva. Po svemu sudeći, lektori i korektori samovlaš pregledaju tekstove univerzitetskih profesora. Reči su kojima naš slušalac završava svoje pismo.
Srpski na srpskom.
Lektori i korektori obavljaju svoj posao u okvirima svojih znanja i ovlašćenja, a nije loše znati da u procesu objavljivanja nekog izdanja poslednju reč imaju autor i urednik, koji ispravke lektora treba da uvaže, ali se u praksi dešava i da ih ponekad ne prihvate. Posao lektora je da rukopis dobijen od autora pregleda i uskladi sa književno-jezičkom normom. Dalje ispravke u tekstu, mahom sadržajne, mogu da vrše sam autor, urednik rubrike i glavni urednik, dok korektor nema prava da menja rukopis. Njegov posao je da tekst spremljen za štampu uporedi sa rukopisom koji je pregledao lektor i da ispravi greške nastale u prekucavanju ili štampanju. Kome je u ovom lancu odgovornosti promakla ovolika upotreba izraza prisutan je, teško je utvrditi. Ako nečeg ima ili nešto postoji, nastupa, javlja se ili vlada, upravo tako treba i napisati. Prisustvo i odsustvo treba ostaviti spiskovima, prozivnicima i izveštajima o nečijem prisustvu. Van birokratskog konteksta, stilski nije uputno koristiti ih ni uz jednu vrstu imenica.
U vezi sa tim prisustvom i odsustvom, najsmešnije mi je kada na televiziji novinarke koje saopštavaju vremensku prognozu kažu prisutna je pojava kiše ili prisutna je pojava magle. Verovatno i kod kuće kad pogledaju kroz prozor kažu o, pa napolju je prisutna pojava snega, morat ću toplije da se obučem. I zamislite na što bi to sad ličilo kada bih ja rekla u pismu našeg slušalca iz Srbovca prisutna je i analiza jezičkog stanja u našoj južnoj pokrajini. Na Kosovu i Metohiji je prisutna jezička podeljenost Srba rekom Ibar. Naravno da neću tako da kvarim ovo lepo pismo u kome se još kaže da samo desetak kilometara južnije možete čuti sela mačka u čamac i napravila 300 čuda. A o naglasku da vam i ne pišem. Emisiju pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Rejčević i Jadranka Selec.
Simo! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Teima! Sábado na balada, a galera começou a dançar. Comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Nossa,
nossa, assim você me mata.
Ai, se eu te pego,
ai, ai, se eu te pego.
Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?
Osam časova 13 minuta. Temperature rastu u našoj zemlji baš u skladu sa prognozom vremena za današnji dan, koja nagoveštava temperature i do 27 stepeni. Ponegde trenutno je najtoplije u Banatskom Karlovcu i Valjevu, gde je već 20 stepeni. U Beogradu, Kragujevcu i Nišu je 18, u Novom Sadu 19, na Koponiku najhladnije, ali i tamo je plus 9 stepeni. Sasvim precizno o tome kako nas i gde vreme očekuje u toku današnjeg dana čućemo od dežurnog meteorologa Dragana Đurića.
U severnim i istočnim krajevima naše republike jutro oblačno, ponegde sa slabom kišom, tokom dana postepeno razvedravanje. U ostalom delu Srbije pretežno sunčano i toplo. Vetar slab promenljivog smera, a maksimalna temperatura danas od 24 do 27 stepeni. U Beogradu i široj okolini jutro oblačno uz mogućnost kratkotrajne kiše, tokom dana pretežno sunčano i toplo sa slabim vetrom promenljivog smera. Najviša temperatura danas oko 26 stepeni.
Eto, čuli ste kako nas vreme danas očekuje do kraja dana, a najavili smo da ćemo u toku jutarnjeg programa imati i reportersko uključenje ispred platoa, odnosno ispred muzeja 25. maja nekadašnjeg, sadašnjeg muzeja istorije Jugoslavije na Dedinju. Tamo se nalazi naš Relja Trajković. Dobro jutro.
Beti, dobro jutro.
Povod za uključenje je, već smo o tome pričali, 35 godina, što je baš na današnji dan od smrti predsjednika nekadašnje Velike Jugoslavije, Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, Josipa Broza Tita. Uobičajeno je i kada nisu ovako, da kažemo, uslovno govoreći, okrugle godišnjice, da se dosta njegovih poštovalaca skupi na današnji datum da mu oda poštu. Šta je reporterska slika u ovom trenutku, Relja?
Tako je, pa u ovom trenutku ima trenutno 40-ak ljudi posetilaca, stigao jedan autobus iz Makedonije, međutim neki od posetilaca su mi rekli da je to tek prvi kontingent, kako da kažem, dakle bit će sigurno mnogo više ljudi do otvaranja kuće sreće koje će biti tek u 10 časova i muzej se otvara u 10 časova. Ja nisam mogao nikoga da nađem tamo kako bi dobio neke informacije, ali evo imam ljude iz Makedonije koji su došli da odaju počest nekada bivšem predsjedniku Jugoslavije i tim povodom razgovaramo sa jednim od njih, sa Georgijem. Georgij, dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Kažu da svi pamte gdje su bili i šta su radili tog 4. maja 1980. godine. Kako vi pamtite smrt predsjednika?
Pa vidi, ja pamtim ko juče da je bilo. Nažalost, neki što su u to vreme osjetili sve blagodete te državi i tog predsjednika, mnogo brzo, tako reći, preko noći su sve zaboravili. Ja sam taj tog kobnog trenutka, taj kobni dan bio vojnik Jugoslovenske narodne armije u Čuprije. Bio sam na straži, kažem, kada je juče bilo, sve se sjećam i jednostavno to je neopisiva tuga nekako. To je, mislim, dan je bio izlazak, svi vojnici su bili u grad, što su izlazili, svi su se skupili odmah, starešini su došli, to je, ne znam, nešto neopisivo, neka tuga za našem predsjednika.
Kako biste uporedili život u tadašnjoj velikoj državi sa ovim danas, u ovim malim, kako kažem, rastepenim zemljama?
Pa vidite, mi smo za vreme Tita imali stvarno državu. Ovo su sada, mogu da kažem slobodno, da kažem banalne države, ne. Ja iako dolazim iz Makedonije, ali još uvijek u srcu nosim Titova Jugoslavija i dok sam živ, to će tako da bude. Ja nemam rezervnu državu, dao sam zakletvu na druga Tita i na Petokraku Trobojku i ostajem zauvek Jugosloven.
I da li dolazite svake godine na 4. maja i da li ćete doći 25. maja ove godine?
Pa vidite, ja već 13 godina redovno kako dolazim. Mislim, iako sam radio kao policajac, evo 3,5 godine kako sam u penziji, ali ni to me nije sprečavalo, pošto ima preveliko ljubav prema druga Tita i prema Jugoslaviji, naša domovina. Tako da, ako Bog da zdravlje, uvek ću da dolazim, a za 25. maj ne znam da li će moći da dođem, pošto i kod nas u Makedoniji, ja sam iz grad Kočani, grad poznat po Pirinča, po Riža, svaki godin, evo treći, četvrtu godine kako pravimo štafetu u mladosti, tako da jedino to može da me spreči da ne dođem.
Georgij, hvala vam mnogo za ovaj razgovor. Eto, čuli smo jednog od posetilaca iz Makedonije. Da ponovim da je za sada samo taj jedan autobus ovdje ispred platoa, ispred Muzeja istorije Jugoslavije, ali očekuje se naravno još posetilaca. I za kraj samo jedno zapažanje, fontana ispred muzeja radi, prema rečima ljudi koji ovdje dolaze stalno, prethodnih godina nije bila u funkciji.
Najlepše hvala, javio se u jutarnji program Radio Beograda 1 naš reporter Relja Trajković. Čuli ste kako je u ovom trenutku na platou ispred kuće cveća i muzeja 25. maj. Naravno i tokom dana ćemo pratiti ove događaje na našim talasima. 35. je godina od smrti Josipa Broza Tita. 8:18. Vasile love to sing. Para 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 sing. L'époque rêvée, son arrière, le passé, jusqu'à l'époque du swing. Par
de robe, de yé-yé. Mes classiques, laisse-moi danser. Ma musique préférée, vive l'époque du swing. Voici l'époque du swing. On est blasé, plonge-toi dans ta pensée. Voici l'époque du swing. Pas de rock, pas de yé-yé. Ni classique, laisse-moi danser. Ma musique préférée, vive l'époque du swing. Mélodies qui font chanter, le rythme qui fait bouger. Mille Goodman, Alien Toast sont prêts. Chattanooga in the mood. Sing, sing, moule, serenade. Tous les big bands sont prêts à jouer. On est blasé, plonge-toi dans ta pensée. Voici l'époque du swing. Pas de rock, pas de yé-yé. Ni classique, laisse-moi danser. Ma musique préférée, vive l'époque du swing. Voici l'époque du swing.
Osam je časova, 22 minuta, evo i dve najave vezene za kulturu. Drama Aleksandra Popovića Bela Kafa u režiji Milana Neškovića bit će premijerno izvedena večeras na sceni Raša Plavović Narodnog pozorišta u Beogradu. Ovo delo klasika srpske drame donosi ozbiljnu priču o jednoj porodici kroz dug i tmuran period od 1941. do 55. godine. U glumačkom ansamblu su Branko Videković, Olga Odanović, Pavle Jerinić, Vanja Ejdus, Nenad Stojmenović i Nada Šargin, a adaptaciju teksta uradili su reditelj Milan Nešković i dramaturg Molina Udovički-Fotez. Milan Nešković je izjavio da se ova postavka ne bavi ideologijom komunista, nacionalista, aluzijama na raspad Jugoslavije iz 90-ih. Nas je zanimala porodica kao osnovna jedinica građe svakog društva i njena propast. U Komadu vidimo jednu specifičnu, a ipak tipsku srpsku porodicu koja je u proteklih 50 godina nestala, rekao je reditelj Milan Nešković. A druga premijera, predstava Narodni poslanik Narodnog pozorišta Priština u režiji Gorčina Stojanovića, danas će biti izvedena na sceni u Gračanici. U predstavi igraju Bora Nenić, Zinaide Dedakin, Milena Jakšić, Bojan Stojčetović, Aleksandra Cucić, Igor Demjanović, Milan Vasić, Danica Todorović, Nemanja Janičić, Branko Babović i drugi. Za scenografiju i izbor muzike bio je zadužen režiser Gorčin Stojanović, a za kostime Boris Čakširan. Dakle, večeras premijera i u Gračanici. A verujem da su svi prepoznali taktove i muziku koju smo malo pre čuli i koju slušamo sve vreme i slušat ćemo još malo posle. To je beogradski hor Viva Vox i najavljamo njihov veliki koncert u Combank Areni 9. maja. A pred taj koncert hor je objavio prvi studijski album i prvi zvanični spot, i to za pesmu Paradise grupe Coldplay. Međutim, hor će svoje fanove obradovati još jednim videom i to za obradu pesme By the Way grupe Red Hot Chili Peppers, koja će premijerno biti prikazana na muzičkom kanalu MTV upravo danas. Za predstojući nastup u Combank Areni 9. maja članovi hora Viva Vox veruju da će biti sasvim drugačiji od svih mnogobrojnih prethodnih, a pored spektakularne bine i vizualnih efekata, Viva Vox će na binu Combank Areni izaći sa nekoliko beatboxera, ali i sa velikim brojem novih pesama. Mi sada slušamo malo one stare i tekako popularne. Viva Vox peva grupu Queen i Bohemsku rapsodiju.
I see a little silhouette of a man.
Scaramouche, scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening.
I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from the poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we're in the magical.
Let me go.
Bismillah, we're in the magical.
Let me go.
Bismillah, we're in the magical.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put inside for me, for me, for me. Pa 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 pa. So you think you can stone me and spin my eyes? So you think you can love me and leave me to die?
Pusti
priču.
Talasanje.
Prvi je ponedeljak u mesecu. Centralni sat talasanja pripada vama. Kontakt telefoni 3225-299 i 3225-499. Pozivni za Beograd 011. Pažljivo će vas slušati Tanja Milekić, autorka Zemlje čuda, i Ivana Pribićević, urednica i voditeljka emisije U središtu pažnje. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Radio Beograd 1.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a. Jovan Kulundžija, violina. Dirigent Bojan Suđić. Beethoven Simfonija broj 2. Mendelssohn koncert za violinu i orkestar E-mol. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 21. maj 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaj.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a Čajkovski. Koncert za klavir broj 1. Solista Aleksandar Serdar Klavir. Beethoven 9. simfonija. Solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 11. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava centar, nedelja 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko. U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
28 i po minuta je do 9 časova. Radio Beograd 1, jutarnji program. U Beogradu, baš kao u Kragujevcu i u Nišu, trenutno je 18 stepeni. Za stepen je toplije u Novom Sadu, gde je 19, a najtoplije prema merenjima u 8 časova je u Banatskom Karlovcu i u Valjevu. Tamo je već 20 stepeni i sasvim sigurno da idemo prema najavljenih 27, što je najviša dnevna temperatura prognozirana za danas. Jedino na Koponiku temperatura se meri jednocifrenom brojkom, tamo je 9 stepeni. A mi ćemo baš u Niš u narednih nekoliko minuta. Naime, jutros govorimo o akciji Forumovanje ili Forumovanje o inkluziji, koju je nedavno započelo Udruženje nastavnika Mreža obrazovnog razvoja u Nišu. Pored profesora i nastavnika u akciju su uključeni i predstavnici učeničkih parlamenata osnovnih i srednjih škola, koji će na forumima predstaviti primere dobre prakse u svojim sredinama i pokazati kako oni doprinose razvoju inkluzivne kulture i prakse. Pored toga što će učenicima omogućiti da razmene iskustvo o inkluziji, forumi koji će biti održani u narednom periodu treba da stvore i uslove da se svako dete osjeća prihvaćeno, da razvije osjetljivost za druge, da se smanje prepreke u obrazovanju za sve učenike, a sve sa ciljem izgradnje tolerantnog društva koje poštuje različitosti. O akciji Forumovanje o inkluziji iz Niša jutros naš reporter Ozren Rašić.
Imamo, dragi slušalci, ovog jutra da vam predstavimo ovu akciju, inicijativu Udruženja nastavnika Mreža obrazovnog razvoja. Predsjednica ovog udruženja, Slavica Krečković, pred našim mikrofonom najpre. Slavice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koji su osnovni ciljevi ove lokalne akcije koju ste pokrenuli, Forumovanje o inkluziji?
Inkluzija obrazovanja je pravo svakog deteta na obrazovanje prema njegovim potrebama i uključivanje svakog deteta u školsku zajednicu. Jesu deca različita, jesu im, imaju neke drugačije potrebe, ali dakle svi imaju pravo da se obrazuju i to je u interesu i pojedinca i porodice i celog društva i naravno sistema.
I da čujemo Danijelu Plavšić, inače predstavnicu učeničkog parlamenta ekonomske škole u Nišu. Danijela, šta treba očekivati od ove lokalne akcije kao efekat?
Pa naš cilj jeste da prikažemo kako mi u stvari radimo i kako mi pomažemo, kako doprinosimo razvoju inkluzivnog obrazovanja, da pokažemo drugim školama i takođe da vidimo kako druge škole to rade i poboljšamo u našoj školi to inkluzivno obrazovanje.
Da pozdravimo i Bogdanu Nikolić iz gimnazije Svetozar Marković.
Mi sprovodimo brojne akcije za pomoć našim vršnjacima i ono što je bitno jeste što ćemo ovom akcijom da malo edukujemo sve te naše vršnjake, decu iz osnovnih i decu iz srednjih škola, da se malo bolje upoznamo, da razmenimo neke ideje koje imamo i to će valjda uroditi plodom i dobit ćemo posle toga nešto lepo.
Da li je tačan podatak da je mladim ljudima najlakše da pomognu svojim vršnjacima jer živite u istom miljeu?
Jeste, to je u potpunosti tačno i mislim da deca koje pomažemo lakše prihvataju nas jer smo im tu srodni po godinama i nama je lakše da radimo sa našim vršnjacima.
Da se vratimo našoj prvoj sagovornici ovog jutra, profesorki Slavici Krečković. Gospođo Krečković, neki projekti su već realizovani. Koliko škola je uključeno u ovu lokalnu akciju?
U našu ovu sad prvu ovakvog tipa akciju uključeno je 5 osnovnih i 7 srednjih škola iz Niša. Ovo je početak. Ja se nadam da ćemo u nekom narednom krugu imati više škole. Bilo i sada interesovanja, nažalost kratko vreme, imali smo mesec dana, bio je raspust, bili su problemi u komunikaciji između škola, dakle nismo uspeli veći broj da okupimo sada.
Veoma je značajno da se čuje ova priča, a ne sa zakašnjenjem neka druga.
Jeste, upravo. Preventivni rad u svemu je jako bitan, posebno u vaspitanju i obrazovanju. Dakle, škole, institucije, državne sistemi, lokalne zajednica, treba zaista mnogo da se potrudi da preventivno deluje među vladima, da se ne bi desilo kad se problem pojavi, kad se desi neprijatnost, incident, onda se svi sjatimo, a nismo ništa prethodno uradili. Bolje je znači učiniti nešto da se ova deca vaspitavaju na pravi način.
Dragi slušalci, čuli ste evo samo neke od pojedinosti koje su vezane za veliku akciju For umovanje o inkluziji koje je pokrenulo Udruženje nastavnika Mreža obrazovnog razvoja u Nišu.
So he was down at the Greeks. There was whiskey and sunburn and tears in her cheeks. He sang me a song that was pure as the breeze and a road leading up Glenavie. I sat for a while at the Crescent Fenner where young lovers would meet when the flowers were in bloom. Heard the men coming from the fire at Chiron, their hearts in Tipperary, wherever they go. I'll take and dry your tears, babe. Take my hand, forget your friends, babe. There's no pain, there's no more sorrow. They've all gone in the years, babe. But a gap in the wharf and a rusty tin can and all her before. And the cards been dealt and the rosary card and a fiddle played chandelier. And the next time I see you, we're down at the Grace. There'll be whiskey and Sunday and tears in our cheeks. We're stupid to laugh and it's useless to fall. But a rusty tin can and all her before. Just like shine.
Gost jutra.
Gost jutra, Dragica Raljanović iz Fondacije Trag. Dobro jutro, Dragice. Već smo rekli, najavili. Malo ću te zamoliti samo da se pomeriš u tvoju desnu stranu, da bi slušalci bolje čuli. Zapričale smo se nas dve već pre zvaničnog početka razgovora na talasima Radio Beograda 1 o ovom zaista fantastičnom povodu, povodu koji je Dragica zapravo ovde kod nas gosta. Tu je da bismo najavili predstavljanje ovogodišnjeg konkursa Nacionalnog foruma za zelene ideje za preduzetničke projekte zasnovane na principu tipima održivog razvoja. Konkurs se otvara zvanično sutra, mi govorimo već danas, najavljujemo to, a kada kažem fantastičan, mislim zato što je ovo tek treći, a već prethodno dva su dala fantastične rezultate. Pa da malo objasnimo slušalcima ili eventualno podsjetimo neke koji su već delimično upućeni u ovu temu.
Da, pa kao što ste rekli, to je tek ali i već treći put i mi planiramo da bude još dosta puta organizovan, zato što ovih nekoliko ideja koje su do sada nagrađene zaista su donele velike promene ne samo dobitnicima, već i u samim opštinama i gradovima iz kojih oni dolaze. A evo da podsjetim, neki od dosadašnjih dobitnika su bili Solarize iz Subotice, pa onda Solarna sušara iz Raške, Eco Hostel iz Užica, prošle godine farma organskih jaja iz Valjeva, onda protočna sušara iz Knića. Veliki zaista broj dobrih ideja i da, farma humusa glistenjaka iz Subotice je takođe bio prošle godine dobitnik. Većini dobitnika do sadašnjih, to smo primetili nekako za ovih par godina, je to zapravo ta nagrada koju su dobili na forumu za zelene ideje bila prvi realan posticaj da oni krenu od onoga što su negde negovali kao svoju ideju, promišljali dugo, pa možda nisu imali ni dovoljno hrabrosti da je realizuju. Prosto im je ovo dalo neki podsticaj, jeste značajno zato što oni dobijaju i finansijska sredstva, ali dobijaju i neku našu podršku, prosto kako da samu ideju na najbolji način predstave drugima, kako da implementiraju taj poslovni deo ideje, tako da zaista donele su velike promjene, kao što kažem, i njima, njihovim porodicama i prosto zajednicama u kojima oni žive i rade.
E sad, forum za zelene ideje, konkurs nacionalnog foruma, ističemo nacionalnog zato što postoji i regionalni. Dragice, ko sve može da se prijavi i kako se prijavljuje?
Prijavljivanje je putem formulara koji će biti objavljen sutra na sajtu tragfondacije.org. Formular nije nešto zahtevan, prosto negde najvažnije je da opišete ko ste, koja vam je ideja, šta vas je motivisalo da započete tu ideju i prosto neki minimalni okvir tog biznis plana kako planirate da sprovedete, dakle realizujete tu svoju preduzetničku ideju. A mogućnost da se prijave imaju pojedinci, imaju udruženja građana i mala preduzeća i preduzetnici.
E sad, još samo da približimo slušalcima, dakle, nije svaka poslovna ideja dobra za prijavljivanje na ovaj konkurs. Koje su to ideje koje se posebno vrednuju, odnosno imaju šansu da budu vredno nagrađene na ovom konkursu?
Da, pa jako je važno, one negde daju indiciju toga zapravo kroz taj naziv zelene ideje, ali nije samo u tome stvar da budu ekološki opravdane, znači prosto da onako kako su osmišljene, da li su to proizvodi ili usluge, moraju da koriste, dakle, sirovine koje su iz lokalne sredine, da negde doprinose razvoju lokalne zajednice, da imaju potencijal da upošljavaju lokalno stanovništvo, da štede energiju, da se oslanjaju na efikasne energetske izvore, da u najmanjoj mogućoj meri zagađuju životnu sredinu. Bitno je isto tako da to nisu već razvijeni biznisi, nego da su to prosto neke ideje u samom začetku ili neke inovacije. Imali smo već prethodne dve godine potpuno neki, kako da kažem, prototip razvijanja nekih tehničkih ideja, tako da može i to da uđe u okvir, ali je jako važno, znači to je ono što mi zovemo, to je da doprinesu održivom razvoju. Da osim razvoja tog poslovnog, one brinu o svojoj zajednici i doprinose razvoju sopstvenih zajednica, da štite životnu sredinu i to znači zapravo taj održiv razvoj.
E sad da kažemo da ovaj konkurs nacionalni podržava, dakle organizuje ili sprovodi, kako se to kaže, Fondacija Trag, ali u saradnju sa Fondom braće Rockefeller i sa Erste Bankom, i zato su nagrade za tri najbolje zelene ideje zapravo vrlo vredne, to je 5000 dolara, el tako, ali osim tog postoji još dodatna šansa, a to je da te tri najbolje odu na regionalni konkurs.
Jeste. Pa mi organizujemo ovaj, kako bih rekla, nacionalni forum, odnosno forum nacionalni nivou, da bismo što bolje pripremili naše učesnike da se oni predstave sa po još tri predstavnika iz pet fonda, zapravo još četiri fondacije iz regiona, i sve to učešće na samom forumu njima daje malo, kako da kažem, bolju pripremu i više samopouzdanja da bi tamo nastupili. Mi smo zaista imali dobar rezultat do sada, jer su prethodne dve godine, znači obe godine, od tri nagrade na regionalnom forumu, učesnici Srbije dobili dve nagrade. I to nije samo ta vrsta uspeha prosto kroz neku pohvalu njihove ideji, već oni na regionalnom forumu dobiju još 10.000 dolara. Znači, sa ovih početnih koje dobiju na nacionalnom 5.000, imaju mogućnost da dobiju na regionalnom 10.000, tako da je to zaista jedna solidna suma za početak eto tog preduzetništva njihovog.
I tekako, i imamo dobra povratna iskustva. Evo, pomenut ćemo ponovo protočnu sušaru, to je bilo interesantno, govorili smo o tome i na talasima Radio Beograda jedan pre godinu dana, zato što je prosto kao da se drži nekakav sukob u sebi protočna sušara. I upravo Igor Kojić, ili Kojičić ako se ne varam, koji je autor ove ideje, oni već rade, ali tako? I bili ste u poseti, to je realizovana ideja zelena.
Da. Oni su, to je zapravo bio isto jedan patent, ta protočna sušara. To je zapravo jedan princip sušenja voća ili povrća koji podrazumeva negde 90% ili potpuno automatizaciju procesa. Da nije neophodno da prosto se sami ljudi menjaju te posude u kojima se nalazi voće ili povrće, nego je ciklus kružan i zato se zove protočan. Njihova sušara se isto tako oslanja na obnovljive izvore energije, na biomasu, na solarne panele, povezane sa solarnim panelima, i oni su sad uradili neko prvo testiranje sušenjem crnog luka, dobro se pokazala, i zapravo i ta testiranja su njima potvrdila da u odnosu na ono što su imali kao ideju, kao patent, kada su testirali, dobili su čak i kraće rezultate u vremenskom roku koji je potreban za sušenje, a inače ima kapacitet recimo za nekih 400 do 600 kilograma suvih šljiva u toku dana. Tako da zaista smo ponosni, a i njima je unelo velike promene i cela ta ideja.
Evo, to neka bude kao primer i kao podsticaj i kao ohrabrenje ostalima koji su slušali sad razgovor, a također i mogu da posete internet stranicu Trag Fondacije i da se potpuno obaveste o ovogodišnjem konkursu, najpre za Nacionalni forum za zelene ideje. Konkurs se raspisuje sutra i traje do 25. maja. Tako. Kad ćemo znati rezultate?
Pa nekih dve nedelje nakon toga, pošto je potrebno da se obavi selekcija na tom prvom nivou i nakon toga pripremimo učesnike za učešće na tom jednodnevnom događaju, gde će pred žirijem i publikom morati da predstave svoje ideje i da se bore za tu nagradu.
Biće još prilike sasvim sigurno da govorimo o ovome, zato što je i dobro i lepo i važno. A Dragici Reljanović iz Trag Fondacije, najlepše hvala što je bila gost jutarnjeg programa.
Hvala vam.
Live.
9 do 9. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, i za sam kraj hvatanja dana, današnje izdanje, idemo u Užice. Ekonomska škola u Užicu, naime, redovan je učesnik na sajmovima virtualnih preduzeća širom Srbije i regiona. Profesori i učenici te škole su uoči prvomajskih praznika prvi put rad svojih virtualnih preduzeća predstavili sugrađanima. Taj sajam dobro je došao i učenicima osmih razreda osnovnih škola, koje uskoro očekuje odluka o nastavku školovanja. O tome javlja Zoran Žerevčić.
Sa sajmova virtualnih preduzeća, kako kod nas, tako i u susjednim zemljama, učenici ekonomske škole iz Užica doneli su niz priznanja, ali do sada svojim sugrađanima nisu predstavili kako su osmislili i kako rade njihova virtualna preduzeća. Budući bankarski službenici, službenici u osiguranju, poslovni administratori i ekonomski tehničari, kroz virtualno preduzeće praktično primenjuju sve što u okviru stručnih predmeta izučavaju teoretski, kaže profesorka Ljiljana Maksimović-Rubežanović.
Oni na određeni način marketinški najbolje predstave svoju firmu. Što su virtualne firme, možda malo treba i to da pojasnim. To su virtualna preduzeća u kojima postoji poslovanje potpuno isto kao u pravim preduzećima, osim protoka robe i novca. I znači, ovo je jedna manifestacija na kojoj oni na najbolji način prezentuju to što su naučili. Školski sajmovi postoje u svim gradovima, znači Čačak, Niš, su to u velikoj tradiciji, i mi smo ove godine eto prvi put pokušali da to uradimo ovde.
Učenici su veoma zainteresovani za rad virtualnih preduzeća, jer su svesni da će jednog dana sve što ovde nauče primeniti u nekoj firmi.
Mi danas prezentujemo svoju virtualnu osiguravajuću kompaniju Phoenix, bavimo se neživotnim osiguranjem, imamo imovinsko osiguranje, auto odgovornost i kasko.
Prezentujemo virtualno preduzeće koje se bavi trgovinom sportskom opremom, pa dosta nam ovo znači da bi dalje u životu mogli da upotrebimo znanje koje smo naučili u birovu.
Da, mislim da će nam ovo olakšati da se snalazimo sa drugim preduzećima i sa kupcima.
Sajam virtualnih preduzeća ekonomske škole iz Užica bio je dobra preporuka učenicima osmih razreda kako da se opredele kada uskoro budu odlučivali gde će nastaviti školovanje.
Thank you.
gave it all. We ain't over, but the writing's on the wall. This time next year will be no more.
Muzika je znak da smo uhvatili dan. Pa sad, ko uhvatio, uhvatio, ko nije, neka pokuša sutra. Šalimo se malo na kraju današnjeg jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda i naravno srdačno vas pozdravljamo uz zahvalnost što ste se i ovog jutra probudili sa nama. Na realizaciji emisije radili muzička urednica Ružica Ćirić, ton majstor Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Za minut i pol gong, a odmah za njim naše vesti u 9, već su tu u režiji i nestrpljivo čekaju Vlada Mihajlović i Jelena Perendija. Prijetno.